Καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρόνια πολλά. Βεβαίως. 28 Οκτωβρίου σήμερα. Μην κάνω κανένα γκάλωπ τώρα κι εγώ. Καλά, το τι βλέπω στο ίντερνετ, παιδιά, τι γίνεται που ρωτάνε τι γιορτάζουμε 28 Οκτωβρίου. Βέβαια. Και λένε διάφορα, ξέρω εγώ, κάτι για Μέγα Αλέξανδρο. Λένε κάτι παρανοϊκά, κάτι κουφά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι οι πιτσιρικάδες, ρε παιδί μου, μπαίνουν και λίγο στη διαδικασία τρολ. Λίγο να τρολάρουν, λίγο να γλεντήσουν, σου λέει, θα πω μια σαχλαμάρα και να με βάλουν στο Λούμπεν. Έτσι. Πρέπει να το σκεφτούν λίγο, ώστε να πούνε και τη σωστή απάντηση και τη σαχλαμάρα και στο Λούμπεν να μπουν και σωστή απάντηση να δώσουν και να κερδίσουν και ένα κιλό κλωστές. Και μπράβο και πάλι μπράβο στα παιδιά. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε όλους μας. Είναι μια γιορτή η οποία, παρόλο που περνάνε τα χρόνια, είναι λίγο δύσκολο πια όσο περνάει ο καιρός, τέλος πάντων, αλλά ενδεχομένως θα μπορούσες να έχεις φρέσκα κάποια πράγματα που σου έχουν διηγηθεί πολύ παλιοί άνθρωποι εκείνης της περίοδου, τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα περισσότερο έχουν πεθάνει, έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε, αλλά ίσως έτσι κάποιον που να το έζησε πολύ μεγάλος, έτσι, να είναι τώρα πολύ μεγάλος ή να ήταν, ξέρω, μέχρι πριν από 2-3 χρόνια και να σου διηγήθηκε μερικές ιστορίες από τότε, νομίζω έχουν πάντα το ενδιαφέρον. Άλλο κακό να μην βρει στον κόσμο γενικότερα, να είμαστε ψύχρεμοι. Θεωρητικά απαγορεύεται το 2024 πλέον να μπαίνουμε στη διαδικασία να παρακολουθούμε πολέμους σε ζωντανές συνδέσεις και τέτοια. Το κάνουμε όμως, το βλέπουμε, μια από εδώ, μια από εκεί, μια πάνω, μια κάτω, μια δεξιά, μια αριστερά. Γενικά γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Ας φωτιστούν τα μυαλά αυτών που αποφασίζουν για να τα σταματήσουν και να μην ξαναγίνουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τα τσαγωνιστικής. Τι έγινε χθες και προχθές, ωραία μάνα μου, ωραία μάνα μου. Ο Θεός σας το έχει πει εδώ και καιρό. Δεν ακούτε. Δεν ακούτε. Σου λέει ότι όλες θα κάνουν γκέλες. Και πολλές και βαρβάτες και μπόλικες. Χθες, για παράδειγμα, ήρθε η ώρα να γίνει και αυτό. Κανείς από τις πέντε μεγάλες, να μην κερδίσει. Όλες να φέρουν ισοπαλίες ή να χάσουν, τέλος πάντων. Μια χαρά. Πρωταθληματάρα από τα λίγα. Αγγλία γίναμε και βάλε. Και έχουν τραγωδεί και οι φίλοι μου. Έτσι, οι Αριανοί, πολύ λίχτο σου λέει τώρα. Καλημέρα από το Everest. Δεν βλέπω κανέναν. Κρύο κάνει στην κορυφή, τέτοια πράγματα. Λογικό όμως, παιδιά. Λογικό. Τι να κάνω τώρα. Είναι πρώτος μετά από 9 αγωνιστικές, όχι μετά από 2-3. Άρα καταλαβαίνεις ότι θέλει αυτό το πράγμα να το συνεχίσει. Πέρα από την πλάκα όμως, από το γεγονός, εγώ το λέω και το εννοώ, έτσι. Δεν θα περίμενε κανείς, παιδί μου, στις τελευταίες 5 αγωνιστικές, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός να έχει κερδίσει μόνο ένα από τα 5 παιχνίδια. Και κάτι για τον Παναθηναϊκό το συζητάμε. Ο Παναθηναϊκός είναι λίγο άλλη ιστορία, αλλά θα τα πούμε αυτά προσεχώς. Γενικότερα, όλο το κομμάτι, όλο το puzzle το οποίο έχει τις λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες να έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τη δυναμική τους. Να έχουν πια τεχνογνωσία, καλούς προπονητές, καλούς γυμναστές, καλούς φυσικοθεραπευτές, όλα αυτά. Συν κάποια χρηματάκια που έχουν πάρει από τα τηλεοπτικά συμβόλαια, από το στοίχημα, από το χέρι στην τσέπη, από ό,τι θέλεις πες το, με το σκάουτινγκ που φέρανε καλούς παίχτες, έχουν κάνει το πρωτάθλημα τρομερά ανταγωνιστικό. Δεν μπορείς αυτήν την ώρα πραγματικά να πεις ποια ομάδα από τις πέντε μεγάλες, δεν ξέρω αν είναι και δύο, έτσι όπως το πάνε αυτοί, αλλά μάλλον μία. Έτσι, από τις πέντε μεγάλες θα είναι εκτός της τετράδας των play-off. Όλοι υποψιαζόμαστε, όλοι έχουμε μια γνώμη, όλοι έχουμε μια άποψη. Είναι δεδομένο όμως ότι κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι αυτή η ομάδα θα είναι έξω και οι άλλες τέσσερις θα είναι μέσα. Για να μην συζητήσω καν για το ποιες τέσσερις ομάδες θα μπουν στο 5, 6, 7, 8. Το πρωτάθλημα είναι φοβερό, είναι τέλειο, να το χαρούμε, να το ευχαριστηθούμε, να μην έχουμε πάρα πολύ γκρίνια, να μην έχουμε επεισόδια, να μην έχουμε βία, να μην έχουμε τέτοια πράγματα. Μήπως, εν πάση περιπτώσει, και αρχίσουμε σιγά σιγά και παίρνουμε τα πάνω μας σαν ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, σαν εθνική ομάδα εννοείται, σαν πρωτάθλημα, σαν έγκλη, σαν έσοδα, σαν όπως θέλετε πείτε. Μόνο καλό έχει νόημα. Γι' αυτό ψυχραιμία, να είστε προετοιμασμένοι ότι η ομάδα σας αγωνιστική στην αγωνιστική θα κάνουν γκέλες. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι. Και πιστεύω ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Θα δούμε το πρωτάθλημα που εδώ και καιρό ψάχνουμε. Και επειδή υπάρχει μία πρόοδος τα τελευταία χρόνια, έτσι θα συνεχιστεί και φέτος και του χρόνου και πάει λέγοντας. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport, είναι η κουμπί 352. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 να συζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν στις 5 μεγάλες ομάδες. Εντάξει, είχαμε και μπάσκετ χθες. Πανηγυρίζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Αν θέλετε, να πούμε δύο κουβέντες στα κατά. Καλά, εδώ η κουμπί είναι άλλου είδους που λέμε, άλλου περιεχομένου. Με 50% στα τρίποντα δύσκολα χάνει η ομάδα. Έτσι, πάρα πολύ σπάνιο, ειδικά όταν συνδυάζεται από απανωτά λάθη, πάρα πολλά μη ταιριαστά με το DNA και τη λογική και την οτροπία του Ολυμπιακού και του προπονητή του. Έτσι, τουλάχιστον αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κάποια στιγμή θα έρθει αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το προβάδισμα που πήρε ο Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα συνολικά. Είχε γίνει και πέρσι, είχε πάρει το πλεονέκτημα στα 5 παιχνίδια. Με πλεονέκτημα έδρας θεωρητικά γίνεται, χρήζεται αυτομάτως το φαβορί. Ήταν γνωστό μάλλον ότι έχει πάρει αυτούς τους πάρα πολύ καλούς παίχτες που έχει την τετράδα των Γκάρντ, δηλαδή η οποία είναι εξαιρετική και το απέδειξε νομίζω και χθες. Αν δεν το βάλει ο ένας, θα το βάλει ο άλλος που λέει ο λόγος. Πόσο μάλλον χθες που τα έβαζαν όλοι. Η κυρία Μάιρα Ξίδη είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Πέτρος Μαυγανίδης σόλο καριέρα στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς είστε εδώ μαζί μας για να έρθετε και να μπείτε στην παρέα μας, αν θέλετε, να ρωτήσετε, να σχολιάσετε, να συμμετάσχετε τέλος πάντων στην εκπομπή με διάφορους τρόπους επικοινωνίας. Ένας από αυτούς είναι το SMS. Να πάρετε το κινητό, να γράψετε sport ή sport με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, για παράδειγμα SPORT. Να αφήσετε ένα κενό, να γράψετε το μήνυμά σας και να στείλετε το πακετάκι αυτό στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού που είναι το erasport@papakier.gr, το erasport χωρίς τι, χωρίς τάφ που λέμε, erasport@papakier.gr, και έχουμε και τα social media με τα οποία συνομιλούμε με τους φίλους μας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ένα από αυτό έχουμε ανοιχτό κατά διάρκεια της εκπομπής είναι το Instagram, Πέτρος Μαυγιανίδης με λατινικούς χαρακτήρες, για να στείλετε και εκεί αν θέλετε κάτι, κάνα ωραίο, κάνα τσαχπίνικο, κάνα συνημένο, κάνα εορταστικό, μέρα που είναι, και πάει λέγοντας, και εν πάση περιπτώσει γενικότερα να σχολιάσετε την εκπομπή. Θα τα πούμε με τους ρεπόρτερ μας στη συνέχεια όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε να συζητήσουμε και έχουμε σημειώσει, αλλά ένα γενικότερο σχόλιο πρώτα απ' όλα. Κοίταξε να δεις τι γίνεται, ρε παιδί μου. Ποια είναι η δική μου γνώμη τέλος πάντων. Βλέποντας τα παιχνίδια, βλέποντας λίγο τις σκέψεις και τον τρόπο με τον οποίο παρατάσσουν τις ομάδες, τους προπονητές, είναι το εξής. Αποφάσισαν οι διοικούντες των ομάδων μαζί με τους προπονητές να ενισχύσουν πάρα πολύ το ρόστερ τους. Εντάξει. Γιατί βλέποντας τον απέναντι να ενισχύεται, σου λέει θα πάρουμε και εμείς κόσμο. Να έχουμε πάρα πολλούς παίχτες, να έχουμε επιλογές, θα έχουμε και Ευρώπη να παίζουμε, πρέπει να κάνουμε και ένα rotation, οι παίχτες να ξεκουράζονται κλπ. Αυτό είναι το καλό κομμάτι του πράγματος. Έτσι. Αυτό το οποίο κάποτε βαφτίζαμε ο περιβόητος ευχάριστος πονοκέφαλος για τον προπονητή, έχει λέει όλους τους παίχτες στη διάθεσή του. Αφήνω στην άκρη το γεγονός ότι κάποιοι παίχτες μπορεί να μην παίζουν το χρόνο που υπολόγιζαν και ενδεχομένως να γκρινιάζουν. Αυτό το αφήσω στην άκρη. Εντάξει, στο κάτω-κάτω επαγγελματίες είναι, όταν πήγαιναν και έβαζαν τις υπογραφές τους, έβλεπαν τι είμαι εγώ, επιθετικός, ποιος άλλος έχει εκεί, αυτόν και αυτόν. Μήπως δεν παίζω πολύ, ξέρω κτλ. Εντάξει, το αφήνω. Την όποια δυσαρέσκεια μπορεί να εκφραστεί από όποιον ποδοσφαιριστή, από ένα ποδοσφαιριστή που δεν πολύ παίζει. Εντάξει, ήδη υπάρχουν μαύρα πρόβατα, να το πω έτσι εισαγωγικά, που δεν χρησιμοποιούνται όσο οι ίδιοι θα περίμεναν και κυρίως όσο χρησιμοποιούνταν τα προηγούμενα χρόνια και σε διάφορες κιόλας θέσεις. Έτσι, καλύπτανε τρύπες και κενά κτλ. Αυτό το γέμισμα, το τιγκάρισμα θα έλεγε κανείς του ρόστερ, έχει φέρει όμως ζητηματάκια στους προπονητές, όχι απαραίτητα ως προς τη διαχείρισή του, τι θα πω στον παίχτη για να μην γκρινιάζει, ως προς το ποιους θα βάλω μέσα, αλλά να ταιριάξω ταυτόχρονα, να μην χαλάσω μάλλον και την ομοιογένεια που νομίζω ότι έχω. Δηλαδή, τα παραδείγματα είναι άπειρα. Βλέπουμε, ρε παιδί μου, ένα rotation το οποίο είναι πέραν του δέοντος. Ας πούμε, είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ενδεχομένως περιμένουμε. Και όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί ανομοιογένεια στους ποδοσφαιριστές. Παιδιά, δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε. Οι προπονήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, δεν το συζητάμε. Κάνουν οι παίχτες προπονήσεις μαζί, δοκιμάζουν πράγματα μαζί με τους προπονητές, παίρνουν εντολές και όλα αυτά. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Όμως, παιδιά, όταν μπεις σε έναν αγώνα, είναι πιο εύκολο να πετάξεις την μπάλα κάπου δεξιά και να πάει ο Μαυρογιαννίδης να την πάρει, γιατί μάλλον εκεί θα είναι. Και αλλιώς να τον αντικαταστήσει τον βασικό, αυτόν που έχω μάθει να παίζω καιρό μαζί του, το Μαυρογιαννίδη για παράδειγμα, και να είναι να τη δώσω. Αυτό το πράγμα δημιουργεί έξτρα σκέψεις, δεύτερες σκέψεις και χάσιμο χρόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όμως να πω και κάτι άλλο. Για να μην τα κάνουμε όλα ίσωμα, εντάξει. Εγώ τις γκέλες που είδα χθες. Ας υποθέσουμε, επειδή να πάρουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Τρίπολη. Ο Ολυμπιακός έκανε πάλι ένα σωρό ευκαιρίες και δεν έβαλε την μπάλα μέσα. Δεν είναι ότι δεν παίζουν και καλά. Η ποιότητα των παιχτών που έχουν αγοράσει, σε συνδυασμό με τους πιτσιρικάδες που εντάσσουν στις ενδεκάδες τους, στις αλλαγές τους κτλ., είναι δεδομένη και φαίνεται. Ατομικά όμως. Ομαδικά δείχνει να είναι το πρόβλημα. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός μέχρι να δεχτεί τον γκολ δεν είχε δεχτεί ευκαιρία από τον Άρη της προκοπής, ενώ καλή κανονική ευκαιρία από τον Άρη. Δέχτηκε ένα γκολ και μετά, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, άντε πήγαινε να βάλει του Μάτζιου δεύτερο τέρμα. Μπήκε ο Ιωαννίδης μετά, προσπάθησε πάλι, έχασε ευκαιρίες και άλλες κτλ. Το ατομικό του πράγματος λοιπόν στις ομάδες δείχνει να δουλεύει καλά. Ο ΠΑΟΚ βάζει ένα γκολ, ενώ χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες. Του ακυρώνεται ένα για μερικά εκατοστά και στη συνέχεια όχι απλά ισοφαρίζεται, χάνει επειδή τα έφερε έτσι μπάλα. Μια στιμένη μπάλα, μια κακή απόκρουση, κακή εκτίμηση της πορείας της μπάλας από τον Κοτάρσκι, γκολ. Ο Ολυμπιακός δεν έχασε ευκαιρίες στην Τρίπολη με τον Τσουβάλι. Η ΑΕΚ δεν έχασε ευκαιρίες στις Σέρες απέναντι στον Πανσεραϊκό των 10 παιχτών και πάει λέγοντας. Δεν είναι λοιπόν ότι οι ομάδες ατομικά, επαναλαμβάνω, δεν παίζουν καλά. Δείχνουν να έχουν πρόβλημα οι μεγάλες, αυτές που διεκδικούν το πρωτάθλημα, στο περιβόητο σχέδιο δημιουργίας και ανάπτυξης των ομάδων τους, λόγω των πολλών αναγών που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν οι προπονητές, επειδή έχουν πράγματι πλούσια ρόστερ και για μένα δεν είναι πια ο πονοκέφαλος ευχάριστος, όπως έμοιαζε να είναι κάποτε. Είναι κάτι παραπάνω από δυσάρεστος. Δηλαδή λέει να βάλω αυτόν, βάλ τον. Γύρισε ο Λαμέλα, λέει ο Αλμέιδα. Γύρισε, έπαιξε το πρώτο παιχνίδι, έτσι και έτσι και τα λοιπά. Για να τον βάλω τώρα, θα είναι καλός. Βάζοντας εκεί όμως το Λαμέλα, με τον Πιερό πρέπει να, να τον ανταμείψεις για τις καλές του εμφανίσεις. Πας το Λιβάη στο πλάι που μάλλον χαραμίζεται. Αφήστε τις δικαιολογίες τώρα, παιδιά, που ακούμε δεξιά και αριστερά. Έλα μωρέ, έτσι κι αλλιώς εκεί είναι η θέση του. Έλα μωρέ, έτσι κι αλλιώς εκεί είναι η θέση του. Αλλά η πρόταση 27 εκατομμύρια ήρθε επειδή έπαιζε στην κορυφή και όχι επειδή έπαιζε στο πλάι. Άντε να το πάμε και έτσι. Δηλαδή. Αλλαγές πολλές, όχι τόσο σε τακτικές και λογικές κτλ. Αλλά σε πρόσωπα, πάρα πολύ έντονες. Με ένα rotation, ξαναλέω, που ρε παιδί μου, όσα ξέρουν οι οικοκύριες, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος, πράγματι. Το καταλαβαίνουμε, το δεχόμαστε ότι αυτοί είναι στα αποδυτήρια, αυτοί βλέπουν μετρήσεις, αυτοί. Αλλά ρε παιδιά, ξέρω εγώ, 10-15 παιχνίδια έχουν παίξει ομάδες, maximum, ας πούμε. Πότε πρόλαβαν και τα κάνουν όλα αυτά. Και είναι πτώματα όλοι και σέρνονται και δεν έχουν νούμερα και να ξεκουραστούν γρήγορα και. Δεν ξέρω. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου, δηλαδή, ότι τα πολύ μεγάλα και πλούσια ρόστερ των ομάδων έχουν κάνει τους προπονητές πια να μην μπορούν να περάσουν ομοιογένεια στην ομάδα, με αποτέλεσμα αυτές οι πολλές αλλαγές να τους δίνουν μεν ατομικά κάποια πραγματάκια επειδή είναι καλοί παίχτες και έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά ομαδικά το πράγμα να μπερδεύεται. Αυτή είναι η γνώμη μου, παιδιά, εμένα, έτσι το είδα το πράγμα. Τώρα τα πειράγματα και τα λοιπά και δεν ξέρω εγώ τι, τώρα οι book που κάνουν πάρτι και διάφορα τέτοια. Παιδιά, ένας, επειδή είμαι και εγώ παθών, να το πω έτσι, ένας από τους καλύτερους τρόπους να μην επιτρέψεις τους book να κάνουν πάρτι, αν θέλεις, είναι να μην παίξεις. Κλέβοντας τον κόσμο. Αφού νομίζεις κιόλας ότι σε κλέβουν και τα λοιπά, μην παίζεις. Πιο καλά, πλούσιος θας. Ο πήραν μεθά και ο παίζον χάνει που λέει και ο κοντός και ξανά λέει. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, διάφορα πραγματάκια εδώ πέρα που έχουν ήδη μπει σε διαδικασία ο κόσμος και στέλνει για εκτιμήσεις, για αναλύσεις, τι μπορεί να φταίει και διάφορα τέτοια. Όταν θα συνομιλούμε με τους ρεπόρτερ θα τα αναλύσουμε, θα τα εξηγήσουμε με τον τρόπο που μπορούμε κι εμείς. Αλλά βλέπετε επίσης ότι συμφωνώ ρε παιδί μου ότι το πρωτάθλημά μας, γιατί ακούω και φίλους μου και συναδελφούς και τα λοιπά να λένε ότι είναι κακό, ότι δεν έχει θέμα και διάφορα τέτοια, θέλει να γίνει ένα-ένα το βήμα, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή το παιχνίδι Πανατολικός Βόλος, που στο οποίο μπήκε μόνο ένα γκολ, είχε τόση συζήτηση, ας πούμε, και ποδοσφαιροκουβέντα που ήταν απίστευτη. Για το Καλυθέα Τρόμητος που τελείωσε το 0-3 και θα πει κάποιος, Καλυθέα, τελευταία είναι, θα πέσει, κάποιες εκλάμψεις κτλ. Είχε τρία δοκάρια Καλυθέα. Μέχρι να μπορέσει ο Τρόμητος να τις βάλει τρία. Το Λεβαδιακός Λαμία, ας πούμε, είχε τέσσερα γκολ. Ένα που ακυρώθηκε, είχε φάσεις, είχε τον Ταλαβέρι. Δηλαδή δεν είναι, μπορεί να μην είναι το πιο θεαματικό προφανώς. Και δεν είμαστε από πλευρά θεάματος Premier League, δεν έχουμε το Σακά στη Λιβαδιά. Το Γιαννιώτα έχουμε, ξέρω εγώ. Έτσι. Και πάει λέγοντας, αναλογικά μιλώντας. Και με όλο το θάρρος και το συμπάθειο κτλ. Εντάξει. Όμως, παιδιά, το πρωτάθλημα έχει τρομερό suspense, ας πούμε, τρομερό Ταλαβέρι. Γίνεται χαμός, σκοτώνονται, χάνει ο ένας, χάνει ο άλλος. Το βλέπεις δηλαδή και επειδή είπε και ο φίλος για το στοίχημα και από τις αποδόσεις. Παίζει Λεβαδιακός Λαμία και λες τι φαβορεί ο ένας, επειδή όλα πάρα ποδί είναι. Για να πεις ότι αυτός θα κερδίσει σίγουρα, αυτός είναι το φαβορεί κτλ. Και όμως δεν είναι έτσι. Να συνηθίσετε λοιπόν όσο γίνεται έτσι, γιατί το καταλαβαίνω, υπάρχει πίκρα, υπάρχει στεναχώρια, υπάρχει φουρτούνα. Να συνηθίσετε λοιπόν το γεγονός ότι οι ομάδες σας θα κάνουν περισσότερες γκέλες από ό,τι αναμένατε, από ό,τι ήταν σε εισαγωγικά προγραμματισμένο. Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις, για παράδειγμα, ρε παιδί μου του Ολυμπιακού, δεν είναι στα πρώτα 9 παιχνίδια να έχει μόνο 4 νίκες. Τη ΑΕΚ, να έχουν δηλαδή παραπάνω γκέλες από τις νίκες. Πρέπει να το συνηθίσουμε από ό,τι φαίνεται, για να είναι και το μυαλό σας λίγο πιο ξεκούραστο. Άντε να πούμε και για τον Diego Alonso. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η περαιρέωσα ατμόσφαιρα χθες ότι φεύγει ο Αλόνσο, μετράει ώρες, τελειωμένος και διάφορα τέτοια. Δεν ήταν, ρε παιδί μου, προϊόν ντε και καλά ρεπορτάζ. Και το λέω αυτό γιατί αργότερα αποδείχθηκε, διαψεύστηκε περίτρανα κτλ. Με την διαρροή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ότι έχουμε προπονητή, δεν ψάχνουμε και διάφορα τέτοια. Ήταν λίγο στη λογική ότι πάλι δεν κέρδισε ο Αλόνσο τον Άρη. Αυτή τη φορά δεν εκμεταλλεύτηκε τα στραβοπατήματα του Ολυμπιακού και τσακ μέχρι εκείνο το σημείο και έχασε και την ευκαιρία να μειώσει ακόμη περισσότερο από τον Άρη στους 17, να ήταν στους 2. Ναι. Άρα τι γίνεται, μάλλον θα φύγει. Με αυτή τη λογική. Και βγάζει τη διαρροή ο Παναθηναϊκός, η οποία κάνει έξαλλο τον κόσμο των πράσινων. Θεωρούν λοιπόν ότι έπρεπε να φύγει, ότι έπρεπε να σταματήσει να τον στηρίζει, να πάει σε άλλο προπονητή κλπ. Βέβαια, μετά οι Παναθηναϊκοί ασχολήθηκαν λίγο παραπάνω με τον μπάσκετ, οπότε θεωρητικά ξέχασαν λίγο την ισοπαλία με τον Άρη. Η οποία όμως, κατά τη γνώμη μου, με βάση τις αποδόσεις των ομάδων μέχρι στιγμής, δεν λογίζεται και τόσο γκέλα. Έτσι, γιατί ο Άρης είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι στην κορυφή, στην πρώτη θέση, έχει παίξει με θηρία και έχει πάρει τρομερά αποτελέσματα. Όμως, το κακό με τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει, ρε παιδί μου, καλά διαστήματα πια. Είναι κλιμακωτά, ανεβαίνει δηλαδή. Λέγαμε, έπαιξε καλά ένα 20 λεπτό. Έπαιξε καλά ένα ημίχρονο. Χθες έπαιξε καλά 70 λεπτά, πράγματι. Και θα θεωρητικά να έχει καθαρίσει το παιχνίδι και νωρίτερα. Λίγο Κουέστα, λίγο η μπάλα που σφυρίζει δίπλα από τα δοκάρια, η κεφαλιά του Αρώα για παράδειγμα, το πλασίδι του Τζούρισι στο τέλος που έφυγε έξω, το τέταρτο του Γερεμέγεφ που ήταν άψυχο και ένα σωρό άλλε ευκαιρίε. Έκανε φάσεις. Δεν είναι ότι δεν έκανε. Το πλήρωσε όμως. Επειδή ακόμα δεν έχει αποκτήσει το mentality που μάλλον θέλει ο προπονητής του. Χθες είδαμε και λίγο σχέδιο πράγματι μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά η εικόνα δεν είναι τέτοια. Και εγώ έρχομαι τώρα εδώ για να τελειώσω και να πάμε σιγά σιγά στους συναδέλφους. Να είμαι, να το πω λίγο, κόντρα στη λογική. Εντάξει. Κόντρα στην περιραίωση ατμόσφαιρα. Να το πω έτσι και με το συμπάθειο και μην τζακωθούμε μέρα που είναι. Εντάξει. Θεωρώ ότι σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός και αφήνω εκτός το παιχνίδι με την Τσέλσι, είναι τραγικό βέβαια ο Παναθηναϊκός να κάνει rotation με την Τσέλσι εντός έδρας με γεμάτο γήπεδο για να προφυλάξει παίχτες εν ώψη του Άρη. Πρέπει να σκεφτείτε την ψύχωση που μοιάζει να έχει πάθει ο Παναθηναϊκός με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τα λεφτά που έβαλε ο Λαφούζος φέτος δεν τα έβαλε για να κάνει, να πάει να πάρει το conference. Το conference για τις ελληνικές ομάδες, το Europa League για τις ελληνικές ομάδες, το Champions League για τις ελληνικές ομάδες και οτιδήποτε άλλο για τις ελληνικές ομάδες είναι στο πάμε και ό,τι βγει. Νομίζω. Είναι στο πάμε και ό,τι βγει. Άμα κάνουμε μια καλή. Δηλαδή, αυτό λένε. Τι είναι στόχος μας, πρωτάθλημα, κύπελλο και καλή πορεία στην Ευρώπη. Όλο αυτό το πράγμα έχουν μάθει να λένε. Δεν το έκανε λοιπόν γι' αυτό. Κάποτε λέγανε για τον Ολυμπιακό την τρέλα και τη μανία που είχε για να παίρνει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Σου λέει, μας αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Αντάξει, κερδίσαμε στη Βέρντερ, οκ, okay, αλλά το πρωτάθλημα, παιδιά, στο πρωτάθλημα δούμε τι θα γίνει. Κάτι αντίστοιχο πάει να γίνει και στον Παναθηναϊκό φέτος. Γι' αυτό επαναλαμβανοποιήκαν τα χρήματα. Για να πάρει πρωτάθλημα φέτος μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και. Γι' αυτό λοιπόν το παιχνίδι με την Τσέλσι το αφήνω έξω. Θέλω όμως να πω ότι εφόσον ο Ντιέγκο Αλόνσο, και ξαναλέω, μην τζακωθούμε μέρα που είναι, εφόσον ο Ντιέγκο Αλόνσο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν έχει δείξει πράγματα μέχρι στιγμής, τίποτα, ίσα-ίσα, δεν έφυγε, να το πω συσταγωγικά, όταν έπρεπε να φύγει, για μένα τώρα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος να φύγει ο Αλόνσο αυτή την ώρα που μιλάμε με τον Παναθηναϊκό. Δεν κοιτάζω καν το γεγονός ότι έχει μπροστά διακοπή, ότι θα μπορέσει να έρθει ο καινούριος προπονητής και να μάθει και να δείξει και να κάνει και να ράνει. Αυτά δεν τα κοιτάζω καν. Θεωρώ ότι εφόσον δεν έφυγε την ώρα που έπρεπε, κακώς θα φύγει, αν φύγει τώρα. Και είναι περίπου σαν αυτό που λέει ο φίλος μου εδώ, ο Καλόγυρος, που λέει ότι τι αλλαγές θα κάνει ο καινούριος προπονητής που δεν τις έχει κάνει ο Αλόνσο. Αν θα αφήνει κάποιον έξω αιμονικά που θα έρθει κάποιος άλλος και θα αλλάξει κάτι, θα συμφωνήσω. Λίγο πολύ, εξαιρουμένου του τραβηγμένου rotation, επαναλαμβάνω, που κανείς μας δεν μπορεί να αποφασίσει, δεν μπορεί να πει για ποιο λόγο μπορεί να γίνεται, εντάξει. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει κάτι τόσο μπαμ να πεις αυτόν, τι πάει και μου τον βάζει μέσα όλη την ώρα. Για τον Μπακασέτα που λέγανε, κάποια στιγμή περιορίστηκε. Βοηθούμενος από τις εμφανίσεις του με την εθνική και από τα καλά παιχνίδια που κάνει από τότε και έπειτα. Συν το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε σε κάποιο παιχνίδι και πάει λέγοντας. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο του Τριαντάφυλλο. Σαν να μαζεύτηκαν πολλά παλτά στον Ολυμπιακό. Βλέπετε. Ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι, θα τα πούμε σε λίγο, δεν έχει πάρει βοήθεια από τις μεταγραφές του. Καμία. Εντάξει. Λοιπόν, αφήστε παιδιά αυτά τα. Δεν θα διαβάσω το μήνυμα, αλλά να σας πω, όταν δεν υπάρχει κάτι εξόφθαλμο, τα περί τραγικής διαιτησίας και τα λοιπά που λέει εδώ ένας φίλος, για να πω μετά πώς, έτσι, δεν μπαίνω στη διαδικασία να τα συζητήσω καν, εκτός και αν υπάρχει κάτι που είναι δεδομένο. Λοιπόν, αυτά, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε στη συνέχεια, με μηνύματα, με mail, με Instagram κτλ. Όλα. Θα ξεκινήσουμε όμως με τα ρεπορτάζ των ομάδων και θα πάμε στον Τάσο Πακλατζή, ο οποίος είναι πρωτοπόρος, η ομάδα του ρεπορτάζ της οποίας καλύπτει. Καλημέρα, Τάσο μου.
Καλημέρα, Πέτρο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας.
Βεβαίως. Θέλω να πω και κάτι στον κόσμο που ενδεχομένως δεν το είδε, έτσι, που είναι τώρα συντονισμένος μαζί μας. Θέλω να πω αυτό που είπαμε χθες. Χθες κάνουμε σύνδεση στην Αθλητική Κυριακή με τον Τάσο στη Θεσσαλονίκη, που λέμε ότι ο Άρης για την ώρα είναι πρωτοπόρος, ο ΠΑΟΚ προηγείται, αλλά υπάρχει πολύ χειρός ακόμα. Και λέει ο Τάσος, και εμείς αυτό περιμένουμε εδώ στη γειτονική Τούμπα κλπ. Και τσουπ, μετά από αυτό άρχισε ο Όφη να κάνει την ισοφάριση, να γίνεται ανατροπή και τελικά έφερε τον Άρη μόνο πρώτο στη βαθμολογία. Ο Άρης, ο οποίος παρέμεινε στην Αθήνα, Τάσο, έτσι.
Ναι. Mm-hmm. Υπάρχει και το παιχνίδι.
Με το κύπελο, βέβαια, με την ΑΕΚ.
Με το κύπελο. Mm-hmm. Ήταν εχθές μια καλή μέρα για τον Άρη, γιατί έχασαν όλοι και ο Άρης έμεινε στη διαφορά που έχει με τον Παναθηναϊκό. Πέτρο, στην Αθλητική Κυριακή δεν έχουμε και την δυνατότητα, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύ στενός, να πούμε πράγματα. Ήθελα να σου πω και χθες, να το πω σήμερα που έχουμε αυτή τη δυνατότητα, mm-hmm. την τεχνική εννοώ, ότι ο Μωρόν πετυχαίνει ένα γκολ χθες, το οποίο ουσιαστικά είναι τρεις βαθμοί, έτσι.
Επειδή έμεινε διαφορά, λες, ε.
Έμεινε διαφορά. Δηλαδή, ναι, ήταν ένα παιχνίδι που ο Άρης ήταν μέτριος. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης δεν κατάφερε να ξεδιπλώσει τις αρετές του. Αυτό που λέμε η Αγία Τριάδα του Άρη, του κέντρου, εκεί που ο Άρης έχει την δύναμή του, δηλαδή σε Φουέντες, Μοντσού και Μάνου Γκαρσία, για να το λέμε και σωστά, mm-hmm. δεν ήταν στην ποιότητα που συνήθως τους βλέπουμε μέσα στο χορτάρι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Φυσικά, σε αυτό υπάρχει εξήγηση, γιατί ο Παναθηναϊκός εχθές ήταν πάρα πολύ καλός. Από τα παιχνίδια που έχω δει του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι αυτό ήταν το καλύτερο παιχνίδι.
Ναι, όντως ήταν το καλύτερο, ναι.
Ήταν μακράν το καλύτερο παιχνίδι. Είχε πρέπει για τον Παναθηναϊκό αυτό το παιχνίδι, οπωσδήποτε. Και με το rotation που έγινε και με την κουβέντα που έγινε τις τελευταίες μέρες, mm-hmm. ο Άρης ήταν πιο ξεκούραστος, αλλά η αλήθεια είναι ότι πολλοί παίκτες του Παναθηναϊκού δεν είχαν παίξει με την Τζέλση και το θέλανε αυτό το παιχνίδι πάρα πολύ για την οικονομία του πρωταθλήματος και το ανέλησες και νωρίτερα, γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει να βρίσκεται ψηλά και με τη νίκη του Όφη, ο Όφη τον προσπέρασε, έτσι. Mm-hmm. Ή κάνω λάθος, τον προσπέρασε. Η αλήθεια είναι ότι σε μια μέτρια βραδιά του Άρη, με ανέβασμα όμως στο δεύτερο ημίχρονο, που έδειξε ότι πλέον ακόμα και να βρίσκεται πίσω, δεν χάνει την ηρεμία του, παίζει το ποδόσφαιρο που αυτή την ώρα μπορεί να παίξει, αλλά δεν είναι στο 100%, καμία ομάδα δεν είναι στο 100% ή δεν μπορεί να γίνει στο 100% με βάση τη λογική του ποδοσφαίρου, αλλά βρίσκεται ακόμα πίσω, δηλαδή έχει καινούριους ποδοσφαιριστές, θέλει ακόμα δουλειά. Αυτό είπε και ο Μάντζος εχθές, ότι πρέπει να δουλέψουμε. Αυτό που κρατάει ο Άρης από το χθεσινό παιχνίδι είναι ότι στη μέτρια βραδιά του δεν έχασε.
Αυτό. Συμφωνώ. Γιατί πιο πολύ με ένα αυτό είναι που με νοιάζει. Γιατί ο Άρης δεν πρέπει. Ο Μπάτζιος θα το τσεκάρει αυτό το πράγμα, θα το δει. Ας πούμε κάτι για τον κόσμο. Δεν πρέπει να παρατηρηθεί από το γεγονός ότι έμεινε πρώτος. Πρέπει να σκεφτεί ότι χθες, παρόλο που ο Άρης έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια φέτος, ντέρμπι εννοώ, δύσκολα, έτσι. Mm-hmm. Έχει δηλαδή μέχρι στιγμής πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια, το έλεγα και νωρίτερα. Για παράδειγμα, πήρε διπλό στην Τούμπα, κέρδισε τον Ολυμπιακό στο Κλεάν της Βικελίδης, έτσι και πάει λέγοντας. Πρέπει να δει ότι σε παιχνίδι απέναντι σε μεγάλη ομάδα χθες δεν ήταν καλός.
Ναι, δεν ήταν καλός ο Άρης.
Έτσι.
Όντως ήταν.
Δηλαδή, του έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Χαρακτηρίζεται δηλαδή και κατά κάποιο τρόπο άδικο το αποτέλεσμα με βάση τις εμφανίσεις, με βάση την εμφάνιση των δύο ομάδων και με βάση τις τελικές ευκαιρίες και. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες και εγώ αυτό κρατάω και μόνο, ότι στην κακή του μέρα δεν έχασε ο Άρης και έτσι παρέμεινε στην κορυφή.
Mm-hmm. Ξέρεις, αυτό μπορεί, είναι ένας μπούσουλας αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Σίγουρα και ο ίδιος ο προπονητής του Άρη και οι ίδιοι παίκτες το κατάλαβαν ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, όταν από το κέντρο πέρασαν πολλές κάθετες μπάλες του Παναθηναϊκού εχθές στην άμυνα του Άρη. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης είχε να δεχτεί γκολ από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, από τον ΕΛΚΑΜΠΗ στο 96. Τέσσερα παιχνίδια σύν το κύπελο δεν είχε δεχτεί γκολ. Mm-hmm. Έτσι. Τρία δέχτηκε μαζεμένα στην Κρήτη. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που ταρακούνησε την ομάδα. Αλλά δείχνει και μια πολύ καλή αμυντική λειτουργία ο Άρης. πέρα από όλα τα άλλα. Επίσης, σκοράρει σε κάθε παιχνίδι. Αυτό ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να το γνωρίζει. Δεν υπάρχει παιχνίδι που δεν σκόραρε η ομάδα του Άρη. Έστω ένα γκολ, ένα γκολ. Ορίστε, εχθές, γιατί έχει έναν superstar και πραγματικά εχθές είδαμε τον Μωρόν να κάνει πράγματα και θάματα. Δεν είναι μόνο τον γκολ που βάζει. Νωρίτερα προειδοποιεί με αυτή την προσπάθεια μέσα στην αιστεία του Δραγκόφσκι. Η μπάλα φεύγει ψηλά γιατί την πιάνει με το γόνατο. Δείχνει ξεκάθαρα, έχει βγει από την περιοχή για να δημιουργήσει. Ταλαιπωρεί τους κεντρικούς αμυντικούς του Παναθηναϊκού, τους βγάζει εκτός περιοχής για να το μαρκάρουν. Και τελικά βάζει και ένα γκολ που είναι ένα γκολ ενός παίκτη που νιώθει πραγματικά. Δεν είναι βάζω το κεφάλι κάτω και σουτάρω.
Όχι, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ποιότητα και αυτό που ξεχωρίζει στον Μωρόν, κατά τη γνώμη μου πάντα, είναι ότι έχει τρομερή ποικιλία στον τρόπο που σκοράρει. Δεν εννοώ ότι μπορεί να βάλει και με το πόδι και με το κεφάλι και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά έχει τρομερή ποικιλία. Μπορεί να το κάνει αμέσως. Μπορεί να το κάνει μονοκόμματο. Μπορεί να στρώσει. Μπορεί να κάνει τρίπλα και να σουτάρει. Μπορεί να κάνει χίλια πράγματα, θεωρώ. Και αυτό είναι που τον έχει καθιερώσει. Και πραγματικά είναι. Είμαστε κι εμείς πάρα πολύ τυχεροί που τον έχουμε εδώ και τον παρακολουθούμε. Και νομίζω τυχερός και ο Άρης που κατάφερε όχι μόνο να τον κρατήσει φέτος, αλλά να του επεκτείνει και το συμβόλαιο. Θα μου πει, τα έπαιρνε κανένα τεσάρι, πεντάρι, θα το έπαιρνε και θα μπορούσε να το δαπανίσει αναλόγως. Αλλά αν θέλει ο Άρης στο πολύ δύσκολο φετινό πρωτάθλημα να χτυπήσει θέσεις 1 ως 4, νομίζω ότι ο Μωρόν θα είναι όντως αυτό που λέμε ακρογωνίας λίθος.
Ναι, και επίσης υπάρχει κάτι άλλο που το συζητάνε οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και οι προπονητές γενικότερα. Δηλαδή, ένας παίκτης όπως ο Μωρόν που ήρθε, έβαλε πέρσι 21 γκολ, βγήκε πρωτοσκόρερ. Πολλοί θα λέγανε ότι είναι λίγο δύσκολο να το ξανακάνει αυτό που έκανε πέρσι.
Για την ώρα έφτασε το 1 τρίτο πάντως.
Έφτασε τα 7. Δεν έκανε προετοιμασία φέτος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή ήταν πολύ προσεκτικός στην προετοιμασία. Δεν ανέβασε ρυθμούς, ακόμη και στα φιλικά έμπαινε στο 70, στο 80, γιατί ήταν οι πιθανότητες για να φύγει ήταν πάνω από 80%. Τελικά έμεινε στην ομάδα. Ο Καρυπίδης έβαλε το χέρι στην τσέπη, τον κρατάει, τον κράτησε, υπέγραψε και δείχνει ξανά και φάτος. Αλλά αυτό που κάνει μέσα στο γήπεδο δεν είναι μόνο ότι βάζει γκολ. Βλέπουμε ότι γυρίζει πάρα πολύ πίσω για να κρατήσει την μπάλα, για να ανοίξει διαδρόμους. Ναι, ναι. Πάει στο ένας εναντίον ενός.
Για να ρωτήσω κάτι, Τάσο. Έχει από την αρχή, επειδή δεν θυμάμαι, έχει οριοθετηθεί στην αρχή της χρονιάς τώρα. Πρόσεξε τη λέω για να σε ρωτήσω μετά για το τώρα. Έχει οριοθετηθεί ο ποιος είναι, ρε παιδί μου, ακριβής στόχος του Άρη. Το κύπελο διαχρονικά παραμένει, είναι στο σκληρό μονοπάτι, στο δύσκολο μονοπάτι. Τέλος πάντων, okay, το κύπελο πάντα είναι για τον Άρη ένας τέλος πάντων τρόπος να διεξόδου, να το πω, και να κατακτήσει μια κούπα. Στο πρωτάθλημα.
Ναι, ναι, πιο βατός τρόπος.
Ναι, ναι, ναι. Στο πρωτάθλημα.
Όχι, κανείς από την αρχή της χρονιάς δεν είχε μιλήσει για στόχους. Ακόμα και τώρα δεν μιλάει κανείς. Το μόνο που διαφαίνεται πλέον με την αλλαγή του φορμάτ. Γιατί όταν άλλαξε το φορμάτ.
Ναι, θυμάσαι που τα συζητούσαμε. Τώρα μην επανέλθουμε. Μην επανέλθουμε. Πάμε.
Τώρα ο στόχος είναι η τετράδα. Ο στόχος είναι να μπει ο Άρης στην τετράδα.
Θα συμφωνήσω. Και τουλάχιστον ο πιο κοντινός. Μετά, όταν πάμε στα play-off, θα δούμε τι θα γίνει και τι θα μπορείς να
δείξεις. Δεν είναι εύκολο να μπει στην τετράδα. Το είπες και νωρίτερα. Όχι, ότι όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί.
Ναι, ναι.
Έχουν κάνει επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ. Ο Άρης δεν έχει το budget. Έχει το 5ο budget στην Ελλάδα. Mm-hmm. Άσχετα αν έκανε μεταγραφές τύπου Σιφουέντες, Μόντσου. Ρωτάει κάποιος, ο Μόντσου έπαιζε στη Λα Λίγκα.
Εκεί του το δίνω, να πω την αλήθεια, του Καρυπίδη. Του Καρυπίδη του το δίνω αυτό το πράγμα, να πω την αλήθεια, ότι οι κινήσεις, ας πούμε, που έκανε ήταν και προσεγμένες και προσεκτικές. Το λέω δηλαδή και το εννοώ. Εγώ του Χωσούρη διάφορα κατά καιρούς, ας πούμε, με τον τρόπο που διοικεί, με τον τρόπο που χειρίζεται πράγματα για καταστάσεις στον Άρη, αλλά αυτό το πράγμα 100% του το δίνω. Και έχει προσεκτικές κινήσεις και πάντα εμφανίζει έναν Μωρόν, έναν Σιφουέντες, έναν Διαδί. Δηλαδή εμφανίζει πάντα κόσμο, ξέρεις, από εκεί που το περιμένουμε. Και για να μας χωπουλήσει, που φέτος δεν έκανε. Δεν είχαμε περίπτωση Πάλμα φέτος στον Άρη, για παράδειγμα, να πάρουμε 2, 3, 4, 5, δεν ξέρω τι, ούτε η Ντέγε, ούτε πάει λέγοντας. Του το δίνουμε δηλαδή αυτό το πράγμα, ότι φέτος κινήθηκε πάρα πολύ και προσεγμένα και προσεκτικά.
Θυμάσαι που συζητούσαμε όταν ο Άρης είχε πάει στην Πτολεμαϊδα να κάνει το πρώτο στάδιο με τους 40 βαθμούς. Και τότε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για τον Άρη, γιατί ήταν ακόμα νοπές οι μνήμες από τον τελικό και τον τρόπο που τελείωσε η περσινή χρονιά. Και δεν είχε κάνει μεταγραφές, είχε πάρει μόνο τον Διαντή. Και όλοι έλεγαν, πήρε ένα 18χρονο και τι θα γίνει τώρα.
Εντάξει, ότι είχε καθυστερήσει, είχε καθυστερήσει. Δεν είχε Ευρώπη. Εντάξει, αλλά δεν είχε Ευρώπη, είχε όλη την άνεση μπροστά του και να του εντάξει κτλ.
Βέβαια. κράτησε την ομάδα, κράτησε τον κορμό. Το πιο βασικό αυτή τη στιγμή στον Άρη είναι ότι έχει αλλάξει το φορμάτ του Άρη ουσιαστικά. Έτσι. Δηλαδή δεν διώχνει κόσμο για να φέρει κόσμο. Mm-hmm. Κράτησε αυτούς που ήθελε, Μωρόν, Κουέστα και Φαμπιάνο. Πήρε παίκτες οι οποίοι παίζουν και είναι ετοιμοπόλεμοι, δηλαδή τους πήρε και τους έβαλε κατευθείαν στην εντεκάδα και προσφέρουν. Δηλαδή ο Άρης παίρνει από τις μεταγραφές του πολλά πράγματα. Πήγε με χαμηλά την μπάλα, χωρίς κορώνες, χωρίς οτιδήποτε, γιατί έτσι ήταν η κατάσταση.
Έχει τη μεταγραφή, τη μεταγραφή εισαγωγικά έτσι του Μανού.
Πάρα έχει πολύ. Και τη μεταγραφή του Μανού.
Σημαντικό
μπράβο.
Και αυτό, για παράδειγμα, ας πούμε,
πάρα πολύ.
Και για να καταλάβει κανείς, Τάσο, και σιγά σιγά να κλείσουμε με αυτό, το γεγονός ότι ήταν βασικός και αναντικατάστατος πέρυσι ο Νταρίντα και φέτος δεν ξεκινάει σε όλα τα παιχνίδια από την αρχή, νομίζω δείχνει πια ότι υπάρχει και λίγο, όχι όσο τον άλλον τέλος πάντων, βάθος και στο ρόστερ και στον πάγκο.
Σε κανένα παιχνίδι δεν ξεκίνησε ο Νταρίντα εκτός από το κύπελο. Mm. Και εγώ θα σου πω, θα το πάω και λίγο παραπάνω και θα σου πω ότι παίκτες όπως ο Ζαμόρα, που πέρσι στηριζόταν ο Άρης αρκετές φορές, το χρησιμοποιούσε πολύ, είναι εκτός εντεκάδας ουσιαστικά. Εντάξει, ήταν και με την εθνική. Αλλά θα σου πω ότι ο Ζούλ, για παράδειγμα, που ήταν το βασικό του αμυντικό χαφ πέρσι, είναι εκτός πλάνων, εκτός αποστολής, εκτός εντεκάδας. Δηλαδή η αναβάθμιση του ρόστερ έγινε σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Mm. Τώρα, αν πολλοί πιστεύουν ότι πήραν τα μυαλά των παιχτών του Άρη, γιατί περάσαμε το 1/3 του πρωταθλήματος, λέμε ότι είναι αρχή.
Δεν έχουν πετύχει και τίποτα ακόμα. Δεν έχουν πετύχει και τίποτα ακόμα. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να συζητήσουμε πράγματα, εννοείται.
Ναι, αλλά έχουμε ένα πολύ αντικειμενικό δείγμα πλέον. Έτσι, στο 1/3 τη κανονική διάρκεια.
Βεβαίως, λέμε ότι έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αυτά που συζητάμε τόση ώρα. Εννοείται αυτό το πράγμα. Είναι δεδομένο.
Θα το δούμε πλέον. Παιχνίδι-παιχνίδι, αυτό το κλισέ που το λέμε και το ξαναλέμε. Mm-hmm. Τώρα υποδέχεται τον Λεβαδιακό την Κυριακή. Αλλά πέρα από την Κυριακή υπάρχει και το κύπελλο και το παιχνίδι κυπέλλου με την ΑΕΚ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί
ναι, εντάξει, τις επόμενες μέρες θα πούμε
το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Αλλά υπάρχει και το κύπελλο. Όντως ο Άρης είναι στο δύσκολο μονοπάτι. Αλλά θα διεκδικήσει και το κύπελλο φέτος.
Εντάξει, είναι διπλά τα παιχνίδια.
Να αυτός ο Άρης.
Ναι, ναι.
Για μένα το μυστικό του είναι ότι κράτησε το βασικό κορμό και κράτησε και τον προπονητή.
Συμφωνώ.
Κράτησε τον προπονητή και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο πρώτος που έκλεισε μία εβδομάδα μετά το τελικό, που όλα στον Άρη ήταν μαύρα και άραχνα, ο Καρυπίδης κράτησε τον Μάντζιο. Και ο Μάντζιο αυτή τη στιγμή είναι κομμάτι του κλαμπ, κομμάτι της οικογένειας, γνωρίζει πρόσωπα πράγματα, ξέρει το πώς θα λειτουργήσει, έτσι, και πηγαίνει όντως με, χωρίς πολλά λόγια, σεμνά και ταπεινά, να συνεχίσει να πει τη δουλειά του στο ελληνικό πρωτάθλημα, που φέτος έχει πάρει φωτιά. Μας αρέσει αυτό σε όλους, έτσι, οι μικρές ομάδες να κερδίζουν τις μεγάλες, να έχουμε ντέρμπι τα οποία είναι αμφίροπα, σχετικά καλές διαιτησίες, γιατί υπάρχουν και κάποια φάλτσα.
Όλοι έχουν παράπονα. Όλοι έχουν φάλτσα.
Okay. Και προχωράμε να δούμε τι θα μας φέρει η συνέχεια.
Ωραία. Ευχαριστούμε, Τάσο.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή
καλημέρα, φίλε. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω, να πω μια καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη εδώ, το Γκολτσίδα, που στέλνει εδώ ωραία μηνυματάκια και κάνουμε πλάκα. Ο φίλος ο Τάσος από την Τρίπολη που λέει για τον Αλόνσο, νομίζω απαντήσαμε χθετικά. Αυτό που λέει ο Γιώργος δεν ξέρω καν τι είναι. Το φετινό πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ δυνατό. Επίσης, χάσαμε την υπομονή μας με τον Αλόνσο. Πρέπει να φύγει, λέει ο φίλος ο Χριστόδουλος. Που λέει για το μπάσκετ, ήταν δίκαιη η νίκη κλπ. Δεν αντέχεται άλλο αυτό που λέγαμε με τον Χρήστο για τον Αλόνσο. Ο Άρης έχει το εξής περίεργο. Έχει σκοράρει σε όλα τα μάτια και δεν έχει πάρει γκολ από τους πλάγιους επιθετικούς. Το χειμώνα ο Άρης οφείλει να αλλάξει τα εξτρέμ. Σύστο Σαβέρη Σουλεϊμάνοφ δεν είναι να παίζουν σε ομάδα που θέλει το πρωτάθλημα. Τρεις τελίζες. Ψυχραιμία. Μην ποδοσφαιριστές στους οποίους βασιζόσασταν. Αυτό το έχουν οι Έλληνες οπαδοί. Εκεί που όλα πάνε καλά, πρέπει ντε και καλά να βρούμε κάτι γρήγορα να το διορθώσουμε. Στα καλά όλα πρέπει να βρούμε και κάτι, ξέρεις, για να πούμε μια γνώμη έξτρα και διάφορα τέτοια, εντάξει. Λοιπόν, όχι, δεν ζητάω να τους λυπηθείς, φίλε. Λέω απλώς τη γνώμη μου πού μπορεί να οφείλεται, πού μπορεί να οφείλονται αυτά τα απανωτά στραβοπατήματα που έχουν για το φίλο τον Κίρκ, που στέλνει εδώ μηνυματάκι. Έχουν ψηλό στο μυαλό τους ενδεχομένως. Τέλος πάντων. Συμφωνώ όμως, έτσι δεν θα τους λυπηθούμε κιόλας. Στο κάτω-κάτω, δουλειά τους είναι. Ας έλεγαν ότι αυτόν τον παίχτη και αυτόν τον παίχτη δεν τον θέλω, γιατί εκεί έχω πάρα πολλούς. Ας το λέγανε. Σωστό αυτό που λέει ο Γιάννης. Ο Αλόνσο φταίει, λέει, βγήκε 3-4-4 ο Ιωαννίδης και τα έριχνε πάνω στον Κουέστα. Εντάξει, δεν τα έριχνε πάνω στον Κουέστα. Τα έπιανε και λίγο ο Κουέστα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τώρα, μια και τα συζητάμε και άλλα διάφορα πραγματάκια που λέει εδώ θα τα πούμε προσεχώς. Ο Άρης Γάτας είναι μαζί μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Γεια σου, καλημέρα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά,
και καλή εβδομάδα.
Θα πας καμιά παρέλαση?
Είμαι ήδη. Έτσι, γιατί έχω του γιου, οπότε δεν καταλαβαίνω.
Η Πέμπτη-Έκτη δεν κάνει παρέλαση τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Ή γενικά.
Εμένα είναι λύκειο και γυμνάσιο. Οπότε...
Α, ναι, εντάξει, εγώ νόμιζα.
Όχι, όχι.
Τα ξεπέρασα.
Λύκειο και γυμνάσιο.
Περνάνε τα χρόνια. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων. Καλά να είμαστε, να είναι και αυτοί καλά. Μπράβο, άντε να... Τι ώρα ξεκινάει η παρέλαση, 11?
Ναι.
Α, τώρα για να το προλάβεις, να το παρακολουθήσεις.
Ωραία, εντάξει, μια χαρά.
Να είσαι άνετος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Ο Αλόνσο μένει, σύμφωνα με τη διαρροή του Παναθηναϊκού, το οποίο είναι και δύσκολο να το αλλάξει μετά ο Παναθηναϊκός, αν κάτι στραβώσει σε ένα παιχνίδι αύριο μεθαύριο, σωστά?
Κοίταξε, τώρα, Πέτρο, γιατί τα λέγαμε και χθες το βράδυ στην Αθηνική Κυριακή. Το πράγμα είναι σύνθετο, δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή δεν είναι μια συνθήκη που αφορά ούτε ένα παιχνίδι με την Τζέλσι, ούτε ένα παιχνίδι με τον Άρη, στο οποίο ο Παναθηναϊκός κατά γενική ομολογία χθες το βράδυ αδικείται από το αποτέλεσμα. Δηλαδή,
το έλεγα και εγώ με τον Μπακλατζή νωρίτερα, βεβαίως.
Θα μπορούσε να έχει πάρει την νίκη και η κουβέντα να ήταν σε άλλο πλαίσιο σήμερα. Mm-hmm. Και λέω να ήταν σε άλλο πλαίσιο σήμερα, γιατί έχουμε συνηθίσει να συζητάμε κυρίως το αποτέλεσμα και να αφήνουμε στην άκρη τον αγώνα το μάτς. Αν δούμε λοιπόν το αποτέλεσμα, για μια ακόμη φορά δεν είναι καλό. Ο αγώνας όμως το παιχνίδι σε σχέση με τα υπόλοιπα 8 μάτς που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός φέτος ήταν η καλύτερη εμφάνισή του.
Συμφωνούμε.
Τι γίνεται όμως τώρα? Για να πάρεις πρωτάθλημα δεν μένουν ούτε εντυπώσεις, ούτε μένει η καλή εικόνα που μπορεί να έχουν ατομικά κάποιοι παίκτες. Για να πάρεις πρωτάθλημα θες αποτελέσματα.
Κανείς δεν το θυμάται.
Σωστά. Ο Παναθηναϊκός έχει δομηθεί φέτος για να διεκδικήσει να πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν έχει παίξει λίγα παιχνίδια. Τα παιχνίδια τα οποία έχει παίξει είναι πάρα πολλά. Έχει δώσει 9 παιχνίδια στην Ελλάδα και έχει δώσει ήδη 8 παιχνίδια στην Ευρώπη. Έχει 17 μάτς. Mm. Τα 17 μάτς αυτά, εγώ βγάζω στην άκρη τα φιλικά, γιατί ήρθαν μετά οι ποδοσφαιριστές στις μεταγραφές. Υπάρχει αυτή τη στιγμή εικόνα για να σχολιάσεις και για να δεις ότι ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα. Δεν παίζει ανάλογα με τους παίχτες τους οποίους έχει στο ρόστερ του. Δεν αποδίδει και δεν παίρνει ακόμη και τα αποτελέσματα. Εγώ να σου πω τη Ρέντα. Τι Ρέντα. Παίζει και η Ρέντα ρόλο στους προπονητές πολλές φορές. Δεν το έχει ο Αλόνσο αυτό το πράγμα. Κακά τα ψέματα. Το Κάρο, όπως έλεγα και χθες το βράδυ, έχει κολλήσει. Και δεν ξεκολλάει. Και παραλαμβάνω, δεν είναι μόνο αυτό το παιχνίδι. Είναι όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα. Δεν τσεπίθει αυτή η εικόνα ότι μπορεί να αλλάξει δραματικά και να ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός από την επόμενη να παίρνει τα παιχνίδια σοριδών του ένα μετά το άλλο για να φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Και προσέξτε τώρα, εδώ γίνεται και δεν θα πρέπει να γίνεται μια λάθος σύγκριση. Ο Παναθηναϊκός δεν θα πρέπει να συγκρίνεται με τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση αν κέρδισε η ΑΕΚ Ολυμπιακός στην εικόνα της στιγμής, αν έχασε ο ΠΑΟΚ. Και το λέω αυτό διότι ακόμη και αν ο Παναθηναϊκός κέρδιζε, να το πω έτσι, χθες το βράδυ, πάλι αυτή η γεύση η οποία θα έμενε είναι συγκεκριμένη για πολλά παιχνίδια. Δηλαδή θα πρέπει να έχει έναν συνεχόμενο αριθμό παιχνιδιών στο οποίο θα κερδίζει και θα είναι και κυριαρχικός παράλληλα, στο οποίο μπορεί να σε πείσει ότι αυτό το πράγμα, αυτό που έχει δομηθεί και αυτό το οποίο έχει στήσει ο Αλόνσο, μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος. Για την ώρα δεν πείθει.
Ναι, μπορεί γιατί, να έχει για την ώρα μένουμε στα διαστήματα που λέγαμε. Ναι,
εντάξει, έπαιξε 50-60 λεπτά χθες το βράδυ. Okay. Mm. Αυτό όμως το πράγμα δεν μετουσιώθηκε σε μια νίκη καθαρή επί του Άρη, που η κουβέντα θα ήταν πολύ διαφορετική σήμερα. Κέρδισε ένα 3-0. Άνετα θα μπορούσε να κερδίσει ένα 3-1 ο Παναθηναϊκός. Και δεν είναι υπερβολή αυτό βλέποντας το παιχνίδι και έχοντας εικόνα για το τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτή την αναμέτρηση. Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος από τον Άρη χθες. Καθολικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν απειλήθηκε ποτέ. Με εξαίρεση μια φάση που έκανε ο Μωρόν και δεν βρήκε την μπάλα στην κίνηση, δέχεται ένα γκολ από τον Μωρόν που ήταν και ο μοναδικός παίχτης ο οποίος απειλούσε τον Παναθηναϊκό όσες φορές είχε την μπάλα, αλλά πολύ μακριά από την περιοχή. Με κάποια σουτ κάποιες φορές από μακριά και κάποιες ατομικές προσπάθειες. Από εκεί και πέρα πληρώνει πάλι ένα λάθος, το οποίο λάθος έγινε κατ' επανάληψη στο δεύτερο ημίχρονο από παίκτες. Έκανε και ο Αράο, έκανε και ο Βαγιανίδης, έκανε και ο Γετβάη σε 2-3 φάσεις. Και ουσιαστικά δείχνει ότι δεν είναι πνευματικά έτοιμος αυτή τη στιγμή για να πάει να πάρει μια σειρά παιχνιδιών έτσι ώστε να φτάσει στο τέλος. Και το λέω τώρα αυτό το πράγμα από Παναθηναϊκός ακόμη είναι κοντά στην κορυφή. Και αν θες όπως εξελίχθηκε η βραδιά, ευνοημένη ήταν ο Παναθηναϊκός με τον Άρη. Λίγο Παναθηναϊκός, περισσότερο Άρης. Το λέω με την έννοια ότι μείωσε κάπως τη διαφορά, αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο ιδιαίτερο. Δηλαδή, αυτή τη συζήτηση την κάνουμε συνεχώς εδώ και 4-5 εβδομάδες. Και πολύ φοβάμαι θα την κάνουμε και στη συνέχεια αυτή την κουβέντα. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να σου πει ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι δομημένη η εικόνα αυτής της ομάδας,
ότι αν δεν αλλάξει κάτι στο επίπεδο που αφορά την αποτελεσματικότητα, την αποτελεσματικότητα. Στο επίπεδο που αφορά την πίεση, την πίεση. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει με ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού και περιμένει από τις ατομικές προσπάθειες των ποδοσφαιριστών της να πάρει τα παιχνίδια.
Αυτό έλεγα και εγώ πριν.
Δεν μπορεί να γίνεται κάθε Κυριακή. Δηλαδή, έγινε τη μία Κυριακή στο Ηράκλειο με τον Τέτε. Έγινε την άλλη Κυριακή με τον Τζούρισιτς, με το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Έγινε την άλλη Κυριακή με το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, με τον Σπόρα. Επιχείρησε να γίνει στα παιχνίδια τα ντέρμπι. Δεν έχει κερδίσει ντέρμπι ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι δηλαδή παράλογο το ότι βλέπεις ότι εδώ φωνάζει από μακριά ότι χρειάζεται κάτι. Πρέπει να αλλάξει κάτι. Πρέπει να γίνει κάτι.
Το οποίο κάτι από ό,τι φαίνεται δεν είναι ο προπονητής, έτσι.
Το οποίο κάτι δεν θα αλλάξει ο προπονητής σήμερα, αλλά κάτι όμως πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει αύριο, μεθαύριο. Ο προπονητής όμως, το δείγμα το οποίο παρουσιάζει αυτή τη στιγμή το πρόσωπο, δεν είναι θετικό στον Παναθηναϊκό.
Ναι,
πώς θα το κάνει.
Συμφωνούμε 100%.
Δηλαδή, η διοίκηση του Παναθηναϊκού στηρίζει τον προπονητή και πολύ καλά κάνει. Και δεν μπορεί να το κάνει διαφορετικά. Ξέρεις για ποιο λόγο. Ο Αλόνσο στηρίζεται στον Παναθηναϊκό επειδή δεν έχουν κερδίσει οι άλλοι.
Ναι, ναι.
Αν οι άλλοι παίρναν τα αποτελέσματα φυσιολογικά, οι διαφορές θα ήταν μεγάλες αυτή τη στιγμή.
Εγώ, Άρη,
θα ήταν 15 βαθμούς πίσω.
Ναι, βέβαια. Εγώ πάντως, αν ήμουνα. Μάλλον όχι, προσπαθώντας να πω λίγο στο μυαλό της διοίκησης του Παναθηναϊκού, φεύγοντας και το χθεσινό παιχνίδι, τελειώντας και το χθεσινό παιχνίδι με τον Άρη, όποιος ρίξει μία ματιά, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο τώρα, δεν θα καταλάβει και ο κόσμος πολλά πράγματα άμα το διαβάσω, μαζί με κύπελα. Ευρώπη κιόλας, και την Ευρώπη βάζω μέσα, και τα παιχνίδια πρωταθλήματος, μέχρι να βρει το 2024, είναι όλα τα παιχνίδια, το λέω και το εννοώ και ας ακουστεί λίγο παράτερο και κουφό, με ομάδες τις οποίες ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει 10 στα 10 πόσα είναι τα παιχνίδια, δεν ξέρω. Και στο πρωτάθλημα, γιατί έχει βγάλει όλα τα δύσκολα, και στην Ευρώπη τα παιχνίδια είναι Μετζουργκάρντεν, Ελσίνκι και πώς τη λέει την άλλη, δεν είσαι.
Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ένα ευρώ στοίχημα το παίζεις.
Ναι, ένα ευρώ στοίχημα το παίζω, ναι.
Δεν το παίζεις ένα ευρώ στοίχημα.
100 δεν το παίζω, αλλά ένα ευρώ το παίζω, ναι.
Καταλαβαίνεις πώς το λέω, με ποια έννοια το λέω, ότι δεν είναι
ότι
βέβαιος.
Ότι ο πρώτερος βίος έχει δείξει ότι ούτε αυτό μπορεί να κάνει.
Γιατί ξέρεις τι γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα και οι ελληνικές ομάδες φέτος. Είναι αυτό που λένε στις επιχειρήσεις.
Έχουν ρίψει, βέβαια.
Όχι. Λέω, οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν ποτέ τις μελλοντικές. Και προς το θετικό και προς το αρνητικό. Ναι. Δηλαδή το ότι έβαλε ένα καλό παιχνίδι, μπορεί να έπαιξε ένα καλό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός χθες με τον Άρη, δεν σου εξασφαλίζει κανείς ότι θα είναι καλό το παιχνίδι στο Βόλο την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Γιατί το είδαμε αυτό, το έχουμε δει συνεχόμενο. Είναι 17 μάτς μέχρι τώρα.
Απλώς λέω, δηλαδή, Άρη, ότι βλέπεις... είναι Βόλος, Τζουγκάρντεν, Λαμία, Πανετολικό.
Ναι, δεν διαφωνεί κανείς. Ναι. Αλλά αυτά είναι στα χαρτιά όμως, Πέτρο.
Ναι,
εγώ
ναι,
που παρακολουθώ την ομάδα από πάρα πολύ κοντά τα τελευταία 27 χρόνια. Αυτά είναι στα χαρτιά. Δηλαδή είναι τόσο αναξιόπιστο όλο αυτό το οποίο δείχνει ο Παναθηναϊκός φέτος, που δεν σε πείθει αυτή τη στιγμή ότι θα το κάνει. Εγώ δεν σου λέω ότι θα το κάνει.
Όχι, άλλωστε...
Και αν θα το κάνει αυτό το πράγμα, πρόσεξε να δεις τώρα πώς θα αλλάξουν και το κλίμα. Αν αυτό το πράγμα συμβεί που λες αυτή τη στιγμή, ο Παναθηναϊκός μέσα Δεκέμβρη θα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και με διαφορά 3 τουλάχιστον βαθμών από το δεύτερο. Μαθηματικά στο λέω τώρα. Γιατί θα παίξουν μεταξύ τους όλοι οι άλλοι.
Και περασμένος ενδεχομένως στην επόμενη φάση του Conference League.
Και περασμένος στην επόμενη φάση. Με βάση αυτό που συζητάμε, αλλά αυτή τη στιγμή σου λέω δεν ποντάρεις. Δεν με το χέρι στη φωτιά, δεν το βάζεις για να πεις ότι το λέω αυτό. Γιατί βλέπεις ότι έχει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα.
Ναι,
δηλαδή δεν δείχνει ότι μπορεί αυτό το πράγμα. Και κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημα δομικό του Παναθηναϊκού αγωνιστικά είναι κακά τα ψέματα, γιατί εκεί παίρνονται τα πρωταθλήματα, στη μεσοαμυντική του λειτουργία, Πέτρο. Παναθηναϊκός δεν έχει χτιστεί για να μπορεί να είναι δομημένος καλά μεσοαμυντικά και να μπορεί από εκεί και πέρα. Τα γκολ θα χαθούν μπροστά. Ο Ιωαννίδης είναι σε μια παρατεταμένη αφλογιστία, έχει βάλει ένα γκολ φέτος. Που αυτό, αν το έλεγε στην αρχή της χρονιάς, δεν θα σε πίστευε κανένας. Πέρσι πέτυχε 24-23.
Άμα το ξέρεις, θα έλεγες δώσ' τον με τα 30.
Ακριβώς. Ο Σπόραρ δεν έχει προσφέρει, γιατί το παιδί πέρασε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Δεν φταίει και αυτός, γιατί έγινε. Ο Γερεμέγεφ τον βλέπεις και είναι σκιά του εαυτού του. Δηλαδή σου δείχνει ότι δεν μπορεί καν να παίξει σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Super League, έτσι,
ακόμα
και
αυτό το λίγο που έδινε πέρυσι στον Παναθηναϊκό.
Μα δεν δείχνει μια εικόνα ο Γερεμέγεφ σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα, ότι δεν μπορεί ούτε καν να παίξει στο επίπεδο τη Super League. Πρόσεξε τι σου
λέει. Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
Δηλαδή δεν τον βάζει σε καμία ομάδα. Ούτε στο Λεβαδιακό τον βάζει, ούτε στην Καλυθέα τον βάζει, ούτε στη Λαμία. Ποτέ δεν τον βάζει βασικό μπροστά. Ναι. Ούτε στην Πανσεραϊκό πουθενά με την εικόνα που.
Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει το άστρο του Τετέ, να το πούμε και αυτό. Κάτι πλησιάζουμε προς το φινάλε, πάει η ώρα 11. Υπάρχει και το άστρο του Τετέ, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για τρομερή.
Κοίτα τώρα, ο Τετέ είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος όπως παίζει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, δείχνει αυτό ακριβώς για το οποίο αποκτήθηκε. Δηλαδή, είναι πολύ καλός στο ατομικό όχι, όχι στο ένα συναντίον ενός να περάσει τον παίκτη. Είναι πάρα πολύ καλός στο να ξεμαργαριστεί, να σουτάρει και να σκοράρει. Δηλαδή το έχει κάνει με τη Γαλατά πολλές φορές αυτό το πράγμα και είναι και με τη Σαχτάρ. Είναι ένας παίκτης που το περίμενε ο Παναθηναϊκός αυτό να το έχει από τον ΤΕΤΕ. Αλλά είναι τόσο πολύ μεγάλη ποιότητα. Εγώ το φωνάζω από την πρώτη μέρα των παιχτών του Παναθηναϊκού. Ο Πελίστρη έχει κάνει εξαιρετικό παιχνίδι.
Συμφωνώ.
Ο Μπακασέτας έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι χθες το βράδυ. Έχει δηλαδή τέτοια ποιότητα ο Παναθηναϊκός από τη μέση και μπροστά.
Γιατί ο Πελίστρη αντικαταστάθηκε. Πιστεύω δεν θα βγει αν δεν έτρωγε τον κόλλο ο Παναθηναϊκός.
Ακριβώς. Ναι. Που μου μοιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό σαν να έχεις 6-7 άλογα τα οποία τα κρατάς με τα γκέμια και για κάποιο λόγο τα άλογα έχουν κολλήσει και δεν μπορούν να φύγουν να χλιμιντρήσουν μπροστά. Έτσι μοιάζουν αυτοί οι παίχτες.
Για ποιο λόγο έκανε τρεις αλλαγές, μπράβο, το θυμήθηκα κι αυτό. Για ποιο λόγο έκανε μόνο τρεις αλλαγές.
Προφανώς γιατί δεν περίμενε να του στραβώσει το παιχνίδι. Γιατί έτσι όπως πήγαινε το ματς.
Ναι, αλλά στράβωσε στο 71 από το φαλέ.
Ναι, μέχρι το 71 ο Παναθηναϊκός είχε χάσει τέσσερις κλασικές. Πέντε κλασικές ευκαιρίες. Είναι έξι αυτή του Τζούρισιτς στο τέλος. Mm. Που είναι κλασικές ευκαιρίες να το καθαρίσει το ματς. Βάλει και δεύτερο και τρίτο γκολ. Δηλαδή έχει και μια απίστευτη, θα το έλεγα, κακοδαιμονία εκεί ο Άλονσο. Δηλαδή βλέπεις, δεν του κάθονται τα ματς. Του στραβώνουν όλα τα παιχνίδια. Δεν υπάρχει παιχνίδι να έχει παίξει μέχρι τώρα με τον Παναθηναϊκό Αλόνσο από την αρχή της χρονιάς και να πεις ότι τον βοήθησε η Ρέντα, η τύχη και πήγε και πήρε το μάτι. Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Δηλαδή, τρώει τον γκολ χτες από τον Μωρόν και η μπάλα περνάει τρία πόδια, τρεις παίχτες στα πόδια και φτάνει και στον Τραγκόφσκι. Mm. Την προηγούμενη αγωνιστική το ίδιο πάλι στο Ηράκλειο. Δεν βλέπεις ότι κάτι εδώ χρειάζεται να ανακατευτεί λίγο η τράπουλα.
Μάλιστα, ωραία. Σε αφήνουμε να απολαύσεις τα γατάκια που θα κάνουν παρέλαση προσεχώς. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αυτά θα πάμε κι εμείς σε διακοπή. Παιδιά, εγώ απλώς λέω έτσι. Φαντάζομαι ότι στον Παναθηναϊκό βλέπουν αυτό που είπα Άρης τώρα, ότι κάτι ρε παιδί μου δεν μας πάει καλά. Το έχουμε, ετοιμήμαστε. Βλέπουμε μια αργή μεν, αλλά βελτίωση σιγά-σιγά-σιγά. Συν επαναλαμβάνω το πρόγραμμα που αν έχετε κέφια, μπείτε μέσα να ρίξετε μια ματιά και να το δείτε. Θα διαπιστώσετε ότι ο Παναθηναϊκός πραγματικά, εγώ λέω, και όχι λέω ότι μπορεί, ότι πρέπει, αν θέλει να σώσει λίγο το χρονιά φέτος, ότι μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου που παίζει Παναθηναϊκός Καλυθέα, πρέπει θεωρητικά πάντα να πάρει όλα τα παιχνίδια. Δελτίο και γυρίζουμε. What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time watching the days go by, feeling so small. I stare at the wall, hoping that you think of me too. Spending my time. Γυρίσαμε εδώ στην Ερασπόρ συντονισμένη. 3-5-2 ακούτε. Κάποιοι παρακολουθείτε και τις παρελάσεις τώρα και παρελέγοντας. Μια χαρά, παιδιά. Μέρα που είναι που λέμε. Ο Τάσος Ελεμέζης είναι μαζί μας τώρα στη ρύθμιση στον ήχο. Ο Ρινή Φωτέλη παραμένει στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Πέτρος Μαυγαλίδης στο μικρόφωνο και όλοι εσείς εδώ στην παρέα μου, στην συντροφιά μου, για να δούμε τι μας γράφετε. Κλπ. Μπολτζόρνο, Πέτρο, Αγκούρι, περί 28, Τόμπρε από Τζένοβα κτλ. Όλες οι πτήσεις γεμάτες για Ρώμη Μιλάνο. Από Μεχηγορείο και από Μαρόκο Μιλάνο. Έτσι είναι τραγούδι. Ποιος το λέει, ποιος το λέει αυτό το τραγούδι. Ο Βαγγέλης Περπινιάδης. Σωστή απόφαση, απόφαση Ελλάδα εκπλήξεις. Όπως τότε με την υπερτυχερή του προπό. Δεκαετία του 80. Χθες μεγάλος χώρος στο ντέρμπι Ίντερ Γιούβε 4-4. 0-4 Μπαρτσελόνα. Ρε Μπαπέ. Παναγιώτη τώρα τι μου τα θύμισες ρε Παναγιώτη τώρα. Ρε Μπαπέ. Δε... Τι είναι... Άστο, ας μην μιλήσω καθόλου. Τα έχω πει έτσι κι αλλιώς και τα λοιπά. Παιδιά, να επανέλθω λίγο και στο θέμα του Άλονσο. Εγώ το λέω και το εννοώ, σοβαρά τώρα. Προσπαθώ να μπω στο μυαλό τη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Αυτό που κάνουμε όλοι. Και λες, δεν συναντιέστε με τους φίλους σας, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκού και λες, ρε παιδί μου, κάτι κάνει ο άλλος και δεν τον διώχνει, ξέρω εγώ. Δεν το λέτε. Αυτό το πράγμα φαντάζομαι συζητάτε. Και λέω εγώ, εφόσον ο Παναθηναϊκός κράτησε τον προπονητή του τότε που έπρεπε να τον διώξει, άντε να το πω. Να το πω κάπως έτσι δηλαδή για να συνοηθούμε. Τώρα δεν είναι ώρα για να τον διώξει. Και πραγματικά το λέω, είναι λίγο κουραστικό να το καταλάβετε από το ραδιόφωνο, να μην, εφόσον δεν το έχετε μπροστά για να το μελετήσετε. Και θα πω το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός έχει να πάει Βόλο, να πάει Τζουγκάρντεν, να παίξει Λαμία, να πάει Αγρίνιο, να παίξει Ελσίνκι, να παίξει Ατρόμητο, ξανά Ατρόμητο για το κύπελο. Αυτό θα ήταν το δεύτερο παιχνίδι, το πρώτο θυμίζουμε να βλήθηκε. Να πάει Τρίπολη, να πάει The New Saints, να πάει Λιβαδιά, να παίξει με Δυναμό Μίνσκ και να παίξει με Καλυθέα μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου. 2, 4. Κάτσε να μετρήσω για να έχουμε το νου μας. 6, 8, 10, 12. Εγώ λέω λοιπόν ότι στο μυαλό των διοικούντων του Παναθηναϊκού είναι έχουμε καλούς παίχτες. Οι παίχτες δεν έχει προκύψει από το ρεπορτάζ, δεν μας έχει πει τίποτα κανένας. Και ο Άρης και όλοι οι φίλοι που κάνουν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι προκύπτει ζήτημα αποδυτηρίων. Γιατί είναι το πρώτο έτσι που έχασε τα αποδυτήρια σου, λέει ο Τάδε κτλ. Το καταλαβαίνουν αυτό. Ότι οι παίχτες τον θέλουν. Βλέπουν ότι γίνεται δουλίτσα κτλ. Το ίδιο και ο Παπαδημητρίου, ο οποίος τα ακούει επίσης. Το ίδιο και ο Αλαφούζος και ο ίδιος ο Αλόνσο δεν έχει εκφράσει την. Πώς το λένε. Έφεση για να φύγει. Και βλέπουν και λίγο το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Σου λέει, παιδιά, τώρα, αφού βγήκε και ο Άρης, δεν κερδίσαμε. Αν κερδίζαμε πιο καλά, θα μειώναμε, θα κάνουμε κλπ. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν σηκώνει γκέλες. Από τα 12 αυτά μάτς, σου λέει, τα 10 να κερδίσω σε αυτό το πρωτάθλημα που γίνεται του κουτρούλιο γάμος, είμαι μια χαρά. Έρχεται μετά όμως το άλλο, αυτό που λέει ο Άρης, που λέγαμε λίγο νωρίτερα, ότι δεν σε πείθει ότι μπορεί να κάνει ακόμα και αυτό. Δηλαδή να είχε ρε παιδί μου ο Παναθηναϊκός τώρα 12 ντέρμπι, 12 παιχνίδια συνεχόμενα με την Ορδαϊκό να πω. Λες ένα θα το χάσει, δεν πάει καλά, δεν είναι, ας πούμε. Έτσι θα μπαίνει στη διαδικασία να πεις. Και γι' αυτό το λόγο λέω, εγώ προσπαθώ να πω στο μυαλό του Παναθηναϊκού άρα και να απαντήσω σε αυτό που λένε όλοι. Γιατί δεν τον διώχνει, τι θέλει και τον κρατάει και διάφορα τέτοια. Μάλλον είναι αυτό. Η μικρή, πολύ πολύ μικρή βελτίωση. Το γεγονός ότι γύρισε τώρα και ο Ιωαννίδης, θα ενισχυθεί και άλλο η επίθεση και θα περιοριστούν και άλλο οι τραυματισμοί και οι απώλειες και οι απουσίες. Βλέπουμε και λίγο το πρόγραμμα ότι από εδώ και στο εξής κάτι μπορούμε να κάνουμε και πάμε, προχωράμε με τον Αλόνσο στον Πάγκο. Αυτό. Δεν μπορώ να σκεφτώ εγώ κάτι άλλο. Πριν πάμε στον Μπάμπη, ο οποίος περιμένει. Να ρίξω μια ματιά εδώ να δω τι μου λέτε στα ζητήματα Instagram ή να τα δω όλα μετά μαζί λες. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη. Καλημέρα στο φίλο τον Φαρφούρη. Ο Απόστολος τι στέλνει εδώ, τι είναι αυτό. Ροδάκινα. Ακτινίδια. Τον άκουσα τον κύριο Μπάμπη Ειρήνη, μην ανησυχείς, δεν παθαίνει τίποτα. Καλημέρα στο φίλο του Βασίλη, να είσαι καλά φίλε. Και ο Βασίλη του Στάκη, φίλο μου στην Κομωτινή, αν θυμάμαι καλά. Στην ΑΕΚ ο Αλμέδα έχει μπερδευτεί πολύ, δεν ακολουθεί πλέον ποδοσφαιρικό σχέδιο, αλλά προσπαθεί να τσέει αυτό που λέει ο Ραφαήλ. Τα είπα και εγώ στην αρχή, θα τα πούμε και με τον Θάνο σε λίγο. Ευτυχώς που είσαι εσύ και θα έχουν έναν νόμο να κλάψουν ή τον Big Four. Ή τον Big Four, λέει ο φίλο του Ασταναπάνε. Και τώρα ήρθε η ώρα να συζητήσουμε με τον κύριο Μπάμπη. Καλώ το Δημηρίτη.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά.
Έγινε φίλε.
Όλες και όλες. Καλά, όλα καλά.
Κάνεις καμιά παρέλαση?
Όχι.
Γιατί?
Πάνω αυτά, αυτά κάποτε.
Εσύ?
Μαθητέ. Ναι, μαθητές μόνο.
Ναι, κατάλαβα. Κάνανε παρέλαση.
Κάτι. Α, δεν δύο αυτό, αυτό. Όχι, δεν είχαμε κανείς.
Εντάξει, εγώ να πω την αλήθεια, επειδή εντάξει, μου άρεσε λίγο η φάση γενικότερα. Ναι. Το σχολείο
ωραία,
έκανα και τα λοιπά. Ωραία, ήταν πολύ ωραία. Ήτανε.
Και
εκεί στην πατρίδα τέλος πάντων του Λεμαϊδά το έχουμε και λίγο μετά, δηλαδή τρομερός εορτασμός. Έξω μαγαζιά, τίνγκα και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία.
Ναι, καφέ, έξω, άμα έκανε και καλό καιρό.
Και βάλε, όχι μόνο καφέ και τα λοιπά. Ό,τι θαύματο συνήθως είχε καλό καιρό τέλος πάντων. Και περνούσαμε ωραία και μετά. Αλλά είχα κάνει και στο Σύνταγμα με το στρατό, ας πούμε, και τα λοιπά. Και ήταν. Το έχω και το θυμάμαι, δηλαδή. Θα το λέω, δηλαδή. Ήταν εξαιρετικό. Mm. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ.
Τέλος πάντων.
Παρέλαση κάναν όλοι. Τι λες?
Φαντάζομαι ότι δεν γιατί είχε πολύ αυτά τα όπλα, κακό ιστορίε, κακομοίρε. Να μαθήσει να χαλαρώσει.
Ναι, ρε, εννοείται.
Δεν έγινε και τίποτα.
Κοιτούσε να αποφύγει τα στραγάλια. Ω μαθητή. Λοιπόν, παρέλαση κάναν όλοι εδώ μεταξύ. Να και ο Λουτσέσκου, να και ο Μεντιλίμπαρ, να και ο Μάτζιος, να και ο Άλονσο, να και ο Αλμέιδα. 5-5.
Εξτρίμ, γενικώς, εξτρίμ, πολύ τα πράγματα εξτρίμ, γιατί νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι καλά οι μεγάλες ομάδες και οι καλύτερες είναι οι μικρότερες. Αυτό είναι αυτό, τόσο απλό.
Απλά ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό που συζητάμε όμως, εντάξει, εγώ
είπα στην αρχή. 5 λεπτά είναι αρκετά για να σου γυρίζουν μάτς, δεν έχω τίποτα.
Ναι, ναι. Εγώ τα είπα στην αρχή, τώρα δεν τα επαναλαμβάνω γιατί κούρασα και τον κόσμο. Δεν κουράσουμε και τον κόσμο. Αυτό που ψάχνουμε να δούμε είναι γιατί δεν είναι και μάλιστα όλοι μαζί καλά ή μεγάλη. Αυτό είναι το θέμα.
Για τον Ολυμπιακό είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, Πέτρο. Είναι πρώτον το στυλ παιχνιδιού του που το είναι ξεκάθαρο τον βολεύει πολύ περισσότερο στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει κάνει δύο νίκες στην Ευρώπη δεν έχει, και έχει κάνει μία νίκη στο πρωτάθλημα. Τόσο απλό είναι, σαν τελευταία παιχνίδια, έτσι. Και είναι επίσης ξεκάθαρο ότι δεν παίρνει πρόθεση τις μεταγραφές από τους παίχτες που πήρε για να αναπληρώσει παίχτες που έκαναν τη διαφορά και σε τέτοια μάτσα τα ξεκλείδωναν πιο εύκολα. Ναι. Τόσο απλό είναι. Δηλαδή, πέρσι ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, και τα ίδια προβλήματα στην Τρίπολη, αν θυμάσαι. Και κέρδισε τελικά 2-0. Τον κόλτο βάζει ο Φορτούνης έξω από την περιοχή. Χθες δεν σου πάρει παίχτη του Ολυμπιακού. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι.
Ναι, ναι.
Αλλά αυτή είναι η διαφορά.
Παράδειγμα
δεν είναι
που διάλεξε και εσύ τον Φορτούνη βρήκε τώρα. Είπαμε και τον Φορτούνη δεν τον αναφέρουμε τώρα. Φορτούνη και Ποντένσε. Να τα σβήσουμε.
Μα δεν είναι για μένα το πρόβλημα ότι έφυγε. Το έχουμε πει πολλές φορές.
Όχι, είναι η αντικαταστάτηση.
Ακριβώς. Όταν ο Ολυμπιακός έχει κάνει τόσες μεταγραφές και λέμε εδώ και 2 μήνες δεν βγαίνουν μεταγραφές, δεν βγαίνουν μεταγραφές και πάμε τώρα αρχές Νοέμβρη, μπαίνουμε Νοέμβρη τώρα, έτσι. Και οι μεταγραφές του Ολυμπιακού που έχουν βγει είναι ο Κωστίνια και ο Πιρόλα.
Σωστά.
Είναι δύο καλοί παίχτες.
Εντάξει, και τον Πιρόλα τώρα τον βάζεις, μου τον έβαλες και χθες, τώρα δεν είχαμε χρόνο να συζητήσουμε. Μπορεί ο Πιρόλα να αποδειχθεί καλή μεταγραφή. Εντάξει.
Ναι, μπορεί. Έχει αποδειχθεί για μένα, είναι μια χαρά αμυντικός. Απλά και οι δύο αποκτήθηκαν, όπως είπα χθες στην αρχική Κυριακή, αποκτήθηκαν για το rotation. Δεν αποκτήθηκαν για
αυτό λέω τώρα, άρα δεν θα δώσουμε βαρύτητα στη μεταγραφή του Πιρόλα, καταλαβες. Αυτό λέω.
Όχι, για μένα οι μεταγραφές όλες κρίνουν.
Και
λέω ότι μέχρι στιγμής ο Κωστίνια και ο Πιρόλα είναι καλοί παίκτες, δηλαδή έχουν ενσωματωθεί, έχουν μπει στον Ολυμπιακό και δίνουν λύσεις.
Συμφωνώ.
Αλλά δεν αποκτήθηκαν τα παιδιά για να κάνουν διαφορά.
Μπράβο. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός είχε κανένα εξτρέμ, ας πούμε, σοβαρό κτλ., πιθανότατα ο Ροντινέη θα έπαιζε δεξιμπακ και τον Κωστίνια θα το βλέπαμε πάλι στο πλαίσιο του ρωτήσεων.
Στο ρωτήσεων θα έπαιζε. Ναι. Θα έπαιζε ο Ροντινέη. Άνετα.
Ναι, ναι, άνετα.
Για να μπει και αυτό ο ρωτήσεων. Κατάλαβε. Ναι. Δεν βγαίνει σε χωρίς ρωτήσεων. Κάνει ρωτήσεων με τη Λίπα. Τώρα έγινε άλλη κουβέντα χθε. Λέει ανακάτευσε, λέει την ενδεκάδα, μπέρδευσε την ομάδα κτλ.
Καλά, εγώ συμφωνώ σε αυτό.
Και ρωτάω,
ναι,
και λέω,
ναι.
Πότε ήταν ο Ολυμπιακός καλύτερος, στο πρώτο ή στο δεύτερο?
Στο πρώτο.
Με το rotation.
Ναι.
Με τις αλλαγές που έκανε.
Όχι, όχι, μισό λεπτό. Ναι, 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 ναι. Περίμενε, εγώ είμαι αρκετά ξεκάθαρο.
Δηλαδή,
είναι λογικό, γιατί δεν άκουσες τι έλεγα στην αρχή. Είπα ότι ναι, μεν, αλλά εγώ είδα τον Ολυμπιακό να κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες, τον Παναθηναϊκό να κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες, την ΑΕΚ να κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες και τον ΠΑΟΚ να κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν είδα να έκανε ευκαιρίες δηλαδή όλοι αυτοί.
Γιατί δεν έχουν τον Πέφτη να βάλει το εύκολο γκολ. Η ΑΕΚ, α πούμε, το βρίσκει λίγο με τον Πιερό, ο Ολυμπιακός και τον Ελκάμπη.
Εντάξει, είναι και άλλο, είναι και άλλο, Μπάμπη. Τώρα θα πάλι θα με βάλει να πω. Εγώ θεωρώ, ρε παιδί μου, το εξής, ότι αυτές οι τέσσερις μεγάλες ομάδες που ξεκίνησαν για το πρωτάθλημα, γιατί ο Άρης του προέκυψε και θα δούμε αν θα του προκύψει το 100% στην πορεία. Έβλεπαν, ρε παιδί μου, τους αντιπάλους να ενισχύονται, να παίρνουν παίχτες κτλ. Σου λέει, πάρε κι εσύ, πάρε. Ο Ολυμπιακός πήρε το Γιαζίτζι, α πούμε και μετά γι' αυτό, στο φινάλε όταν διαπίστωσε πρόβλημα κλπ. Κλπ. Γνωρίζοντας ότι θα μπει τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη το παιδί στα παιχνίδια και είδαμε ότι μπήκε χθες και δεν ξέρω, λόγω ανετοιμότητας ξαναχτύπησε. Αυτό το πάρε, φόρτωσε πάρα πολύ τα ρόστερ των ομάδων.
Με ο Ολυμπιακός δεν έχει φορτώσει τόσο πολύ.
Ναι, αλλά Μπάμπη, έβαλε.
Αλλά δεν έχει γίνει σωστή. Ναι,
μισό λεπτό. Έβαλε μέσα και του Αποστολόπουλο, Κοστούλα, Μουζακίτη, του έβαλε και αυτού μέσα στο ρωτήσεων.
Αλλά ξέραμε το κάνει.
Ναι, αλλά τρεις συμπαίχτες λέω. Δεν είπα εγώ ότι κακό του έβαλε τέτοιο. Λέω ότι φόρτωσε πάρα πολύ το ρόστερ. Αυτό
η
λοιπόν το πράγμα.
Είναι εξής. Ναι, γιατί δεν είναι ευκαιρία και αυτό ήταν και άλλου παίχτε. Η διαφορά όμω είναι εξής. Άμα το κάνω σκεφτή,
ναι,
δεν έχει κάνει εκτρίμε Ολυμπιακό παίχτε. Με ποια έννοια. Πήρε τον Βίλιαν αντί του Ποντένσε. Πήρε τον Βέλντε αντί του Φορτούνη. Λέω όπως παίζανε, έτσι. Οι δύο αυτοί παίζαν στα άκρα. Πήρε τον Βέλντε. Μην κοιτάμε ότι δεν είναι διαφορετική παίχτη. Λέω σαν κουτάκι με το βάλουμε. Έφυγε ο Ποντένσε, πήρε τον Βίλιαν. Έφυγε ο Φορτούνη, πήρε τον Βέλντε. Έφυγε ο Ελαραμπή, πήρε τον Γιάρεμτσο. Έφυγε ο Ναβάρο, προώθησε τον Κοστούλα. Έφυγε ο Γιώβετιτ, πήρε τον Γιαζιτζή. Το Γιαζιτζή στην πορεία. Αν δείτε ότι οι παίχτε, όπω ήταν το ρόστερ, είναι αριθμητικά πάνω κάτω ίδιοι. Αλλά ο Μεντιλίπερ δεν ήθελε περισσότερο
σπίτι. Πάνω κάτω οι ίδιοι. Ναι, το ξέρω. Αφού μάλιστα εσύ μα έχει μεταφέρει ότι δέχτηκε θεωρητικά και πιέσει για να πάρει έναν ακόμα και πήρε τελικά το Γιαζίτη στο τέλο, παρόλο που άργησε. Αλλά έχει πάρει ο Σέρτζο Ολιβέρα που είναι. Ο Ντάνι Γκαρσία που είναι. Ο Στάμενετ που είναι. Όχι που είναι αγωνιστικά. Θέλω να πω τόσο κόσμο μαζεμένο στη μεσαία γραμμή σύν τον Μουζακίτη που μπήκε αυτό εκεί και πάει λέγοντα.
Μα θα έπαιζε ο Ντάνι Γκαρσία ή ο Στάμενετ ή ο Ολιβέρα. Πήγαιναν καλά. Δεν πήγαιναν καλά και βάλει το Μουζακίτη. Το σχέδιο ήταν να το βάλει το Μουζακίτη από το συντέλεσμα.
Κάτσε, συμπάβει. Ο Κωστούλα μπήκε στην πρεμιέρα. Ο Κωστούλα μπήκε στην πρεμιέρα μαζί που σκέπεξε.
Ναι, γιατί ήταν από τραυματισμό ο Ελκάμπη και ο Γιάννη ακόμη δεν είχε μπει καλά.
Σωστά. Έμεινε όμω. Χρησιμοποιείται στο ρωτέσιο. Δηλαδή αν δεν ήταν από
τραυματισμό. Γιατί δεν παίζει καλά ο Γιάννη. Γιατί δεν παίζει καλά ο Στάμενιτ, παίζει ο Μουζακίτη, δεν παίζει καλά ο Ολιβέιρα.
Μισό λεπτό. Αν δεν ήταν τραυματία ο Ελκαμπή στην πρεμιέρα και έπαιζε. Και αν ο Γιάννη είχε αποκτηθεί 20 μέρε νωρίτερα και ήταν έτοιμο, δεν θα έπαινε ο Κωστούλα στο ρωτέσιο.
Θα μπαίνει, αλλά δεν θα μπαίνει τόσο γρήγορα να παίξει πλαμιέρα.
Άρα, και τι σημασία.
Δεν θα μπαίνει τόσο γρήγορα. Μπήκανε γιατί δεν παίζουν οι άλλοι καλά.
Ναι, αλλά μα θα μπαίναν ούτως ή άλλως, μόνος σου το είπες.
Θα μπαίνανε πιο αργά, Πετράν. Δεν θα μπαίνανε τόσο γρήγορα. Τα παιδιά μπήκανε γιατί οι άλλοι δεν τραβάνε. Και από τη στιγμή που μπήκαν τα πιτσιρίκια γρήγορα και τραβάνε, ο Μουζακίτη είναι ο καλύτερο τραφό είναι το μέσο. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Καλά, εννοείται.
Θα ξαναπέξω ο Μουζακίτη λοιπόν.
Ναι, τόσο απλά.
Και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα παίξω Μπακούλα. Ο τρίτο θα γίνει ο Μπακούλα. Όσο θα ψάχνουν τα θα βάζουν Μιλή Μπαρπέτη, θα δούμε κάποια στιγμή και τον Παπακανέλο και θα τελειώσει η ιστορία. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακό να περιμένει τόσο πολύ να ετοιμαστούν κάποιοι παίχτε. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα.
Ναι,
εγώ
αυτό
λέω
το πράγμα,
ότι
όμως...
με κάποιου παίχτε, για κάποιου παίχτε λέω και εγώ ότι όντω δεν έχουν πάρει ρυθμό συνεχόμενα παιχνίδια κτλ. Αλλά όταν μπαίνουν και δεν προσφέρουν σχεδόν τίποτα, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα πρέπει να το λύσει. Και πρέπει να αποχωρήσει, να πάρει αποτέλεσματα.
Ναι.
Είναι του πάντα πώ το βλέπει το κουντέ με το ποτήρι, πώ τη βλέπει την κατάσταση. Γιατί κάποιο μπορεί να σου πει, δεν έχουμε δει το Γουίλιαν από την αρχή. Ή δεν έχουμε δει 2-3 συνεχόμενα μάτσα με Ολιβέιρα. Ή δεν έχουμε δει 2-3 μάτσα συνεχόμενα το Γιάρεμτσο.
Δεν συμπάρχει να σε ρωτήσω κάτι. Ο Γουίλιαν στη Φούλαν πέρσι που είχαν αυτή τη χρονιά που έκανε, τον περιμένα να μπει αρχές Νοέμβρη, ας πούμε, και να πούμε ότι α, τώρα θα δούμε το πραγματικό Γουίλιαν.
Είχε κάνει προετοιμασία.
Ή το βλέπαμε από την αρχή.
Είχε κάνει προετοιμασία.
Εντάξει, αλλά έχει δύο μήνες που έχει κλείσει.
Δεν είναι ότι ο ξεσπάνω κάτω παίζω και τα λοιπά. Με την ποιότητα του έπαιζε και στη Φούλα. Νομίζω ότι είχε τα τρομερά τρεξίματα.
Ποτέ δεν είχε ο Γουίλιαν τρομερά τρεξίματα, ούτε μια φορά.
Με την ποιότητα του ή αυτή την ποιότητα δεν βγάζει ακόμα. Βλέπει ότι ακόμη δεν παίρνει και προσπάθειες περισσότερες ή α πούμε χθε μια κεφαλιά. Αν όταν τον έβαλε στην Ευρώπη με την Κύπρο, λέγαμε ότι θα κάνει μια κεφαλιά, δεν το περιμέναμε, τα λέγαμε κάτι με την μπάλα στα πόδια. Δεν βγαίνει. Βγαίνει, α πούμε, και παράδειγμα, επίση που έλεγε ο κόσμο γιατί έκανε το rotation. Μπαίνει ο Έσεν, μπαίνει ο Ζέλσον, μπαίνει ο Ελκαμπή. Δεν ήταν και το σκορασμένοι. Δεν σου σε ένα κορασμένοι από ένα σημείο και μετά πολύ γρήγορα. Και σκασμένοι παίχτε.
Από τι σκάσανε, ρε Σιμπάμπη, από τι σκάσανε.
Είναι πολλά τα παιχνίδια τα συνεχόμενα και είναι και μεγάλες οι εντάσεις στη Μάλσε. Μάλλον ο Ολυμπιακός πέρυσι και κέρδισε με άνεση, μπορεί να πει κανείς. Είχε τρεξίματα το μάτς, είχε πολλά τρεξίματα. Τελειώσαν 12 η ώρα. Την άλλη μέρα το πρωί μια αποθεραπεία. Ταξίδι επιστροφή 3,5 ώρε. Φτάσαν στο σπίτι σε 9 η ώρα το βράδυ, είχε και εκεί okay. Στου δρόμου κτλ. Σάββατο ένα χαλάρωμα πάνω παίξουν. Δεν είναι τόσο απλά ποσό. Γι' αυτό παίρνουν και μεγάλα ρόλο στι ομάδε, γι' αυτό κάνουν και rotation. Χρειάζονται και οι υπόλοιποι παίχτες. Είναι απλό για τον Ολυμπιακό. Είναι ένα κομμάτι το καθαρά αγωνιστικό τεπλάνο ότι τον βολεύει πολύ περισσότερο η Ευρώπη και πρέπει να βρει τρόπους να παίζει και να πέσει σαν ένα χρυσό αστέρα. Κλείστηκε. Να το πω λογικό, ήταν κλείστηκε. Ενώ ο Λεβαδιακός για παράδειγμα δεν κλείστηκε τόσο πολύ. Εγώ επιμένω στο με το Λεβαδιακό. Ο Ολυμπιακός ήταν θέμα καθαρά νοοτροπίας. Εδώ ήταν και θέμα να, κλείσει, να ανοίξει μια αντίπαλη άμυνα.
Για πάμε για ζήτηση, γιατί... έχουμε καμία εξέλιξη.
Όχι, ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά δεν το έχουμε πει από χθες ότι περιμένω το αποτέλεσμα της μαγνητικής τομογραφίας. Θα επιβεβαιώσει ότι είναι ρήξη και αυτό. Σε αυτή την περίπτωση είναι αρκετές μήνες έξω. Πραγματικά άτυπο το παιδί. Είναι σημαντικό σταματισμό και είναι παίκτης που περιμένουμε ότι θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Χθες δεν μπορούσε να δείξει και πολλά πράγματα. Για μένα φυσιολογικό μπαίνει η αλλαγή. Πρώτο μάτς.
Πώς έπαιξε μόνο το παιδί?
Ναι, έχει μπει έως 70, δεν το έχω τώρα μπροστά μου, 70-75 εκεί που μπήκε. Εντάξει, δεν ήταν προσαρμογή, μάτς προσαρμογής και να κάνει μια ενέργεια, ας πούμε, να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Τώρα με τον τραυματισμό πάει πολύ πίσω. Δεν περιθέα πάρει ο Ολυμπιακός επί το Γιαζίτσι, αυτά που περίμενε δεν θα τα πάρει. Το θέμα είναι για τον Ολυμπιακό, είναι ξεκάθαρο μέχρι τις μεταγραφές του Ιανουαρίου, μην κλειδόμαστε, γιατί πάλι θα κάνει, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, πάλι θα κάνει μεταγραφές όπως πέρσι. Είναι να του τραβήξουν βασικοί παίχτες. Για μένα είναι ο Γουίλιαν, ένας, ο περισσότερο Γουίλιαν, ο Βέλντε, να τον ανέβουν πάρα πολύ, γιατί οι υπόλοιποι να τον βοηθήσουν, αλλά δεν φτάνουν οι υπόλοιποι. Δεν γίνεται. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να παίζει το μάτς πρωταθλήματος με Κωστίνια Ροντινή, όπως είπε νωρίτερα. Εντάξει, θα βοηθήσει ο Ροντινή κάποια μάτς, να βοηθήσει ειδικά η Ευρώπη, μπορεί να βοηθήσει.
Και χθες είχε Κωστίνια Ροντινή και Μασούρα.
Ναι, απ' την άλλη ο Μασούρα.
Ναι. Ναι. Εντάξει,
και ο πιο καλός επιθετικός παίκτης του Ολυμπιακού που και αποτελεσματικός θα είχε ουσία ήταν ο Κωστούλας. Γιατί να μην παίζει λοιπόν ο Κωστούλας, άκαμα, αυτή είναι η πραγματικότητα.
Εννοείται. Εννοείται.
Ήταν ο Ροντινέη, ο Μασούρας, ο Κωστούλας και ο Γιάρεμψη, τι πιο σωστές κινήσεις είχε ο Κωστούλας και μετά ο Μασούρας.
Και επειδή αυτή μαζί είναι... το έχουμε συζητήσει κατά το παρελθόν, εντάξει, κάπου είχαμε ψηλοδιαφωνήσει σε κάποια πραγματάκια κτλ. Απλώς να ενημερώσω τον κόσμο, γιατί μπορεί να μην το ξέρει, ότι και να έχουμε μείνει όλοι πάνω στον Γιαμάλ, ξέρω εγώ, να ασχολούμαστε πάρα πολύ έντονα με τον Γιαμάλ. Η Μπαρτσελόνα παίζει με βασικό κεντρικό αμυντικό, παρτενέρ του Μαρτίνεζ, επίσης μικρός κι αυτός, με τον Πόκου Μπαρτσί, ο οποίος είναι γεννημένος 22 Ιανουαρίου του 2007. Είναι 17,5 χρονών. Βασικό! Έπαιξε με την Μπαρτσελόνα Μπάγκερ Μονάχου στο 4-1. Με τη Ρεάλ Μαδρίτη στο 0-4 για να μαρκάρει τον Εμπαπέ, τον Βινίσιους, τον Ροντρίγκο, τον Μπέλιγχαμ και πάει λέγοντας. Καταλάβατε.
Ναι, η διαφορά είναι επίσης.
Θα πω τη διαφορά.
Η Μπαρσελόνα πέρσι δεν είχε καλά αποτέλεσμα, δεν πήγε καλά. Αλλά έκανε υπομονή.
Άντεξε ένα χρόνο βεβαίως. Πολύ καλά έκανε. Και τι στο κάτω-κάτω δεύτερη. Βγήκε Champions League, παίζει και πάει λέγοντας. Δεν καταλαβαίνω.
Για μένα είναι τόσο απλό το πράγμα. Όποιος είναι καλύτερος πρέπει να παίζει.
Παίζει ο Κασάδο που είναι 21 στον άξονα βασικότατο σε 90 λεπτά. Κάργα. 90 λεπτά. Άντερ 21 Ισπανίας. Και πάει λέγοντας. Να ξέρουμε τι λέμε και να ξέρουμε τι ζητάνε. Να ζητάτε πιτσιρικάδες, αλλά μπαίνει στη διαδικασία να του στηρίζετε κιόλα. Εντάξει.
Και αν πάει, όχι μόνο να του στηρίζετε. Εγώ λέω αυτή τη στιγμή μαζί με τον έσω καλύτερο σκάφο να βοηθήσει και πίσω τον Ελπαμπή ο καλύτερο επιθετικό να πώ τη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άρα αυτή θα παίρνει. Και αύριο μεθαύριο μιλούμε με τον Μπακούλα. Γιατί το κάχει. Δεν παίρνει από θέλει, το βλέπει. Το ετοιμάζει με τη Λίμπαρ κάποιο. Γιατί θέλει και κάποιο παίχτη που να είναι πιο aggressive που λέμε, πιο δυνατό κτλ. Εάν συνεχίσουν τι χάφτε του Ολυμπιακού, αυτή θα είναι πραγματικότητα. Και ο Ολυμπιακό θα κοιτάξει τα κάτω Γενάρη. Πάντω το σίγουρο είναι ότι για μένα όλε οι μεγάλε ομάδε δεν έχουν πάρει τα πράγματα πριν το Άρη και γι' αυτό ο Άρης είναι ψηλά. Και γι' αυτό ο Άρης παίζει καλή μπάλα και γι' αυτό ο Άρης είναι συμπαγή. Γιατί έχει πάρει πολύ γρήγορα πράγματα από τι μεταγραφέ του. Οι υπόλοιποι δεν έχουν πάρει. Τώρα στο θεωρητικό, ξέρει λίγο αυτό, λίγο και δεν έχουν πάρει.
Στο θεωρητικό, ο Παναθηναϊκό πήρε από τον Τετέ και ό,τι παίρνει πίσω από τον Ίγκασον δεν του πολύ φαίνεται. Γιατί δεν κερδίζει κτλ.
Είναι αυτό που ήθελε.
Όχι βέβαια. Η ΑΕΚ, α πούμε, από μεταγραφέ λίγο από τον Κοϊτά και από τον Πιερό τώρα στο φινάλε.
Ναι, και ο Κοϊτά, εντάξει, λίγο στην αρχή, λίγο αυτό. Είναι, έχει κάνει αυτό θα πω. Ο ΠΑΟΚ
πήρε από τον Τζάλοφ.
Ναι, πήρε από τον Καμαρά.
Ένα γκολ, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό που περιμέναν όλοι. Εντάξει, δεν είναι. Απλά στον Ολυμπιακό θεωρώ το θέμα ότι μη προσφορά των μεταγραφών είναι ακόμα μεγαλύτερο.
Έτσι, τον Ολυμπιακό είναι το πιο χαρακτηριστικό.
Πιο 38, ναι, είναι πιο 38.
Ναι, ναι. Πολύ πιο χαρακτηριστικό πράγμα. Εννοείται.
Ο Γιαζίτζη έχει ρίξει χιαστού, σωστά.
Είπαμε ότι περιμένουμε τη μαγνητική. Ναι, το αποτέλεσμα
του. Νόμιζα, θα το... αυτό, ναι, ναι, νόμιζα τη μαγνητική αυτό. Την περιμένουμε για να δούμε το διάστημα απουσία του τέλο πάντων και ναι, όχι ναι. Ποιο ήταν ο
τραυματισμό. Σε αυτέ τι περιπτώσει, αν επιβεβαιωθεί, είναι κανένα εξάμεινο.
Ναι, 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 παιδιά, πάει. Τίποτα, το χρόνο.
Είναι Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Μετά Μάιο τελειώνει τα πάντα. Μέσα Μάιο δεν περιμένει. Αλλά το θέμα λοιπόν είναι για τον Ολυμπιακό είναι το πρόβλημα μάλλον είναι και το αγωνιστικό πόσο διασπάει για μένας αλλά και να πάρει πράγματα από τις μεταγραφές του. Και τελικά το ένα έχει σχέση με το άλλο. Γιατί αν έπαιρνε πράγματα το Βίλιαν, το Πέλτε, λέω ένα παράδειγμα, προφανώς θα είχε βάλει γκολ. Γιατί λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι δεν γίνεται ο Ολυμπιακός, έχει τον Ελκαμπή με 8 γκολ σε όλη τη σεζόν, θα τα έχει και πρόχειρα εσύ, και νομίζω ότι έφτασε ο Ροντινέη με 2. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να έχουμε φτάσει τέλος Οκτώβρη και να μην παίρνει κόλλα από τους εξτρέμους.
Σωστά.
Να έχει ένα ο Βέλντε, ένα ο ένας, ένα ο άλλος.
Θυμάμαι κάποια στιγμή, μου έχει μείνει αυτή η δήλωση, γιατί ξέρεις και εμείς πιο μικροί τότε μαθαίνουμε πραγματάκια κτλ. Που είχε πει ο Νιόπλιας, είναι αδύνατον να έχουμε πρώτο σκόρ τον Κατσουράνη. Και του λέγανε καλά, τι σε πειράζει, ξέρω εγώ. Είχε 8 γκολ, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή ο Κατσουράνης κτλ. Και λέει, όχι, παιδιά. Τα γκολ λέει πρέπει να τα βάζουν οι επιθετικοί. Θα βοηθήσουν, λέει, και οι υπόλοιποι κτλ. Δεν γίνεται να έχουμε αυτού του παίχτε μπροστά και να μην έχουν σκοράρει αυτοί περισσότερα τέρματα από ό,τι ενδεχομένω περιμέναμε. Και συμφωνώ και εγώ με αυτό το πράγμα. Ναι, σωστά.
Ναι, ναι, πέρα πέρα. Και δεν πέρα πέρα μόνο το σύντερ φορ. Πέρα πα και του σκάφου, αλλά πέρα πα και του ακραίου. Και πάνω από όλα δεν μπαίνει και δημιουργία. Οπότε όλα αυτά μπαίνουν στο ζύγι.
Ναι.
Θα μπορούσε πολύ εύκολα ο Ολυμπιακός για να ξέρουμε και την εικόνα του. Γιατί άλλα μάτσα είναι πραγματικά κακό. Οπότε για μένα ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίζει. Παρότι δέχτηκε τον γκολ. Αλλά όταν δεν βάζει εικόνα, αυτό θα πάρει.
Βέβαια.
Και επίση θα μπορούσε να κερδίσει με πάρει την ισοπαλία σε τέλο με την διαφορά του Ολυμπιακού. Μπορούσε. Αν θα. Δεν γίνεται έτσι.
Ναι, ναι, γιατί θέλει και ευστοχία. Βλέπουμε ότι οι ομάδες πλέον επειδή είναι μεγάλες. Χάνουν πολλές ευκαιρίες μέχρι να σκοράρουν πια.
Και σου λέω ότι είναι γιατί δεν παίζει καλά. Είτε γιατί δεν δημιουργεί ευκαιρίες στους κόλλους. Είτε γιατί βάζει τα γκολ γρήγορα και μετά εξαφανίζεται το γήπεδο όπως έγινε το Λεβαδιακό μου αυτή την έννοια. Το λέω. Πάντως για κάποιο λόγο δεν κερδίζει. Όσο βέβαια θα είναι όπως και με τη Λίμπαρ κοντά, λε και το ξέρει, είδε χθε. Είπε ότι είμαστε κοντά στην κορυφή και υπήρχε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη και τελικά είμαστε ΠΑΟΚ. Όσο είσαι κοντά στην κορυφή, προφανώς έχει χρόνο. Όλοι έχουν χρόνο. Αλλά πρέπει να λύσουν και τα προβλήματά του για να έχουν και πρακτικό αντίξιμο. Αυτό θα πάει έτσι σε ζώνη. Μπορεί να πάει και έτσι, πού να το ξέρει. Πάει έτσι μέχρι το τέλο του πεδασμού.
Μπορεί να πάει έτσι. Ναι, ναι.
Σωστά. Μπορεί να κάνει πρωτόγνωρο, μην το έχουμε ξαναδεί. Και να το δώσει, γιατί επαναλαμβάνω, φτάσαμε ένα διαγωνιστική. Δεν είναι τώρα μια-δύο-τρει αγωνιστικέ ή μεγάλη, λίγο αυτό, λίγο Ευρώπη, λίγο δεν έχουν ετοιμαστεί ή βρήκαν ευκαιρία οι μικρότεροι. Εδώ μιλάμε για 9 αγωνιστικέ. Να πρέπει να κάνω το δει.
Και βάλει και λίγο Ευρώπη.
Βέβαια, έχουμε ξεπεράσει, έτσι δεν είναι το. Είμαστε στον τρίτο του πρωταθλήματο. Κανονική διάρκεια.
Εννοείται. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Μπάμπη μας.
Να σε καλά, καλή συνέχεια. Εγώ 2 η ώρα θα έρθω.
2 η ώρα τώρα, διμερίδα. Θα τα πούμε άμα σε πετύχω. Θα περάσει καλά, μη στεναχωριέσαι. Περάσει καλά.
Εντάξει.
Ξέρει, υποψιάζεσαι μάλλον. Υποψιάζεσαι.
Τίποτα.
Γι' αυτό ξεκίνα να σκέφτεσαι τις δικαιολογίες από τώρα. Άντε, φιλιά. Τα λέμε μετά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μπάμπη μας για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Να πω μια πάρα πολύ γλυκιά καλημέρα στον Μάκη. Χρόνια πολλά, Πέτρο Μόνο 352, που στέλνει μια πάρα πολύ ωραία οικογενειακή selfie από το αυτοκίνητο μετά τη συζύγου και το δύο παιδιών. Να είστε καλά, παιδιά μου. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Με υγεία. Ο Στέλιος από το Ρέθμιο, για να το πόσο θα γκρινιάξει. Λέει, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο πρωτάθλημα που οι μικρομεσαίοι έχουν κόψει τόσους βαθμούς από τους μεγάλους. Παιδιά, να πω μόνο το εξής, ότι είχε 8 χρόνια λέει, να μην κερδίσουν και οι 5 μεγάλοι. Και μάλιστα τότε δεν είναι ακριβές, ρε παιδί μου, το δείγμα, γιατί τότε ο Άρης ήταν στη δεύτερη εθνική κατηγορία και δεν μπορεί να, τέλος πάντων, να. Δεν είναι ακριβώς το δείγμα ίδιο. Και τώρα θα ήταν ακόμα καλύτερο αν δεν υπήρχαν και παιχνίδια μεταξύ τους, όπως το Παναθηναϊκός Άρης δηλαδή, και χάνανε και 5. Ωραία, μάνα μου, τα γινότανε. Και τι άλλο λέει εδώ φίλος. Ο Ολυμπιακός χθες δεν έπαιζε χωρίς εξτρέμ, χωρίς δεκάρι και οχτάρι, αν το δει αλλιώς, ας το δει αλλιώς ο Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν θα βγάλει Χριστούγεννα και είναι κρίμα. Τώρα ότι ο Γκαρθία και ο Αποστολόπουλος δεν κάνουν, τι να σου πω τώρα, για τον Αποστολόπουλο, τον Πιτσιρίκο βρήκαμε να τον φάμε από τώρα. Ο κύριος Πλότερχος Κορδάς από του Παπάγου λέει στην αρχή ήταν εικόνα του Παναθηναϊκού με τον Άρη. Μπορεί να ήταν καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού, αλλά νίκη δεν ήρθε. Ναι, αλλά εικόνα ήταν καλή. Αυτό συζήτησαμε. Έλεος η διοίκηση τι κάνει και διάφορα τέτοια για να φύγει ο Αλόνσο κλπ. Λοιπόν, τι λέει συνέχεια από Λουγάς Παπάζογλου. Ο Θέλος θέλει παιχταράδες. Καλή και άγιοι μικροί, αλλά και Σύρο Κοστούρα Έλεος έχει πάρει 300 ευκαιρίες. Βάλει ένα γόρι παιδάκι και μου κάνει κάτι Έλεος. Βλέπετε, παιδιά. Αυτό ακριβώς που συζητούσαμε λίγο νωρίτερα. Τάσο μισό λεπτό. Αυτό ακριβώς που συζητούσαμε λίγο νωρίτερα. Δεν είναι φοβερό. Η Μπαρτσελόνα πέρυσι, είπαμε, έχει φτάσει σε σημείο τώρα να έχει ένα 17χρονο που κοστίζει 50 εκατομμύρια. Το στόπερ λέω, δεν λέω για τον Γιαμάλ τώρα που μπορεί να κοστίζει 200. Έτσι. Και εδώ τι, έπαιξε 3 μάτσο Κοστούλας, Έλεος ρε Κοστούλα, βάλε ένα γκολ. Αυτοί είστε. Καταλαβες. Και αυτοί είμαστε. Γι' αυτό μη ζητάτε τώρα τάχα μου πιτσιρικάδες. Δεν είστε έτοιμοι, δεν είστε προετοιμασμένοι. Θέλετε μόνο λεγεωνάριους, ξενούρα στο φουλ, Βραζιλιάνους, Σέρβους, ένα σωρό τέτοιους. Μόνο με αυτούς είστε ικανοποιημένοι. Ψέματα λέτε και είστε υποκριτές όσοι λέτε ότι βάλε ένα πιτσιρίκο ρε με τη Λίμπαρ να τον δούμε και διάφορα τέτοια. Λέτε ψέματα, γιατί με το που γίνεται η στραβή, κατευθείαν στον πιτσιρίκο θα στραφείτε. Ακούς. Καλή και άγιοι οι μικροί, αλλά και εσύ ρε Κοστούρα Έλεος. Τι εννοείς τότε καλή και άγιοι οι μικροί, τι θες να πεις. Αφού τον κράζεις, έχεις πάρει λέει, 300 ευκαιρίες και δεν έχεις βάλει ένα γκολ. Τότε τι καλό και άγιο έχει. Το λέμε έτσι επειδή το λέει ο λαός. Σοβαρευτείτε, δείτε την μπάλα αλλιώς, μπείτε στο ίντερνετ, δόξα τω Θεώ έχετε δεδομένα όλοι και Wi-Fi, πάτε σε μια καφετέρια αν δεν έχετε και ρίξτε μια ματιά στο τι γίνεται στα άλλα πρωταθλήματα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι η Chelsea, η αντι-Chelsea πες έχει πάρει και 100 παίχτες. Η City παίζει με το Haaland και δεύτερο ποιον. Ποιον. Το Σάκη το Δάλα. Πόσους παίχτες έχει η Arsenal και χρησιμοποιήσει το rotation ο Arteta. Με 100 μάτς τη χρονιά, εδώ κουρασμένοι στο 15, βάλε κανένα πιτσιρίκο, ρε, αλλά ο πιτσιρίκος θα τα ακούσει πρώτα, στο 15 ενώ στα 15 παιχνίδια. Αυτοί είστε. Ρίξτε μια ματιά λίγο. Ανοίξτε λίγο, δείτε μόνο, όχι μόνο θρύλο και πανάθα. Ρίξτε μια ματιά και δεξιά και αριστερά να δείτε τι γίνεται για να καταλάβετε πώς έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Όλο Ιτς να φέρνουμε, όλο Άο να φέρνουμε, Βραζιλιάνους, παιχταράδες και δεν ξέρω εγώ τι. The heart is a blue. Όχι, σήμερα δεν έχουμε τίποτα. Να πάρτε μια ανάσα, είναι 28 Οκτωβρίου. Εντάξει. Αν και είναι ψιλοματσάρα, να ξέρετε, το ΑΕΛ Μακεδονικός, με συγχωρείτε. Είναι ο πρώτος με τον τρίτο, που αν είχαν παίξει, πώς να σου πω, αν ο Μακεδονικός κερδίσει τέλος πάντων, δύσκολο έτσι, στην έδρα της ΑΕΛ και τα λοιπά, που είναι ΑΕΤ, μέχρι τώρα και έχει και πολύ καλή ομάδα και τα έχει πει ο Πετρανέτσι ότι οδεύει φουλ για άνοδο. Τα έχουμε σημειώσει. Θα τη φτάσει τέλος πάντων και θα γίνει και εκεί 13-13-11. Τέλος πάντων. Ιστορία ωραία. Καλό πρωτάθλημα παρακολουθούμε και εκεί. Αμφίροπο κλπ. Κλπ. Έχουμε εξηγήσει πού νομίζουμε ότι οφείλονται όλα αυτά. Λοιπόν, στην ΑΕΚ πέρασαν και μια μέρα παραπάνω από την Γκέλα γιατί το παιχνίδι ήταν Σάββατο. Αλλά έχουμε πράγματα και να συζητήσουμε με τον Θάνο Γιακόπουλο που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Θάνο.
Καλημέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, βεβαίως. Τι γίνεται.
Τι να γίνει, νομίζω ότι μετά τα αποτελέσματα και των άλλων συνεδηγητών ηρέμησαν και τα πράγματα στην άκρη.
Από τη μία ηρεμήσω όμως, Ρεστάνο, από την άλλη όμως λες, κοίτα να δεις άμα κέρδιζα, θα είχα φύγει λίγο.
Ναι, εντάξει, θα φύγει. Ναι. Αλλά μιλάμε με τα δεδομένα και τα δεδομένα τι είναι, ότι έχασε ένα παιχνίδι στο οποίο είχε το 78% κατοχής, ότι έχει μια φοβερή αναποτελεσματικότητα η ομάδα. Η οποία αυτή η αναποτελεσματικότητα δεν έχει εμφανιστεί μόνο φέτος, υπήρχε και πέρσι. Το συζητάγαμε σε πάρα πολλές εκπομπές. Απλά φέτος, παρόλο που έχει σούπερ επιθετικούς παίκτες, φαίνεται πολύ περισσότερο.
Ναι.
Και νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο λογικά ο Αλμέιδα με τους παίκτες του, γιατί λεπτομέρειες δεν ξέρουμε περισσότερες, πρέπει να το συζητάνε επί καθημερινής βάσης και συνέχεια στις προπονήσεις.
Μία νίκη στα τελευταία 5 παιχνίδια και η ΑΕΚ, όπως και ο Ολυμπιακός το λέγαμε λίγο νωρίτερα. Απλώς εγώ ξέρω να συζητήσουμε, Θάνο.
Κοίταξε, σε σχέση με την τρίχρονη παρουσία του Αλμέιδα, είναι ίσως η χειρότερη χρονιά με τα χειρότερα αποτελέσματα.
Ναι. Μάλλον είναι, ναι, από ό,τι φαίνεται, γιατί και στην πρώτη χρονιά τότε που το ψάχνε με το 3-5-2, με τον Κατσίνοβιτ δεξί, fullback και διάφορα τέτοια. Μετά τα διόρθωσε και είδε. Ο ΙΑΕΚ έπαιξε όντως και πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο.
Ενώ τώρα σε σχέση με την πρώτη χρονιά που τα διόρθωσε και ήρθε στα ίσα τη, τώρα ακόμα πειραματίζεται. Ψάχνει να βρει.
Ψάχνει.
Ποια είναι αυτή. Αυτό δεν. Τουλάχιστον εμένα η εμπειρία μου αυτό δείχνει ότι ψάχνει.
Ψάχνει, βέβαια. Φαίνεται και από, από τις ομάδες που παρατάσσει και πάλι λέγοντας. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θέλουμε να δικαιολογήσουμε πράγματα. Μπορούμε, άμα θέλουμε, να δικαιολογήσουμε πράγματα. Δεν υπάρχει κανένα
τέτοιο και καλά. Δεν είναι θέμα δικαιολογία. Ναι. Είναι ότι ψάχνει και αυτό όταν έχεις παίξει τόσες, από τις 24 Ιουλίου επίσημα παιχνίδια και δεν έχεις βρει την ενδεκάδα, αν θέλεις, που θα σου παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα.
Εντάξει, δεκάδα δεν είναι και πολύ εύκολο να βρει, με την έννοια ότι προστίθεται διαρκώς παίχτες πια τώρα που ολοκληρώνεται η φυσική του κατάσταση. Φτάνει στο 100%, θέλω να πω. Αλλά γενικώς εγώ βλέπω και το βλέπω και από άλλους, και εδώ πες μου τη γνώμη σου και με βάση και την εμπειρία σου και επειδή παρακολουθείς πάρα πολύ έντονα την ομάδα κτλ. Υπάρχει καμία εξήγηση για το γεγονός, ας πούμε, ότι δεν ξεκινάει ο Πινέδα σε ακόμη ένα παιχνίδι?
Κοίταξε, ήθελε, κατά την προσωπική μου άποψη και την εμπειρία μου, όπως λες, ήθελε να χωρέσει τους επιθετικούς όλους που έχει, δηλαδή Πιέρο, Γκαρσία,
Λαμέλα.
Ήθελε όλους αυτούς να τους χωρέσει μέσα στην ενδεκάδα, και επειδή ο Πινέδα έχει κάνει και πάρα πολλά ταξίδια και θα ξανακάνει σε 10 ημέρες ταξίδια στο Μεξικό, θεωρεί ότι ίσως είναι καλύτερα να έρθει από πίσω, δηλαδή ως αλλαγή.
Αλλά αυτό το είπαμε στο προηγούμενο παιχνίδι όμως, το ΑΕΚ ΠΑΟΚ το είπαμε, ναι, που πάλι δεν ξεκίνησε.
Φάνηκε και τώρα και σε αυτό το παιχνίδι. Θέλει να επιμείνει ίσως περισσότερο στο Λαμέλα, γιατί είναι και δικιά του προσωπική επιλογή ο Λαμέλα. Είναι ένας παίκτης για τον οποίο η ΑΕΚ έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά και είναι ένας παίκτης που τον πιστεύει ο Αλμέιδα. Αλλά νομίζω έτσι όπως εξελίχθηκε το τελικό αποτέλεσμα στις Έρες, ο Πινέδα θα επανέλθει στην ενδεκάδα και μάλιστα στο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Άρη και στο επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος.
Ναι, ναι, σωστά. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο.
Ναι.
Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τους φίλους της ΣΑΕ, γιατί ο Αλμέιδα είναι, ρε παιδί μου, ένας προπονητής που μας αρέσει που τον έχουμε εδώ στο πρωτάθλημα, έχει δείξει πραγματάκια, τέλος πάντων έχει αφήσει που λέμε το αποτύπωμά του, τη σφραγίδα του. Εντάξει. Αυτές οι δηλώσεις που κάνει ο Λαμέλα μετά το τέλος του αγώνα.
Ο Λαμέλα ή ο Αλμέιδα?
Ο Αλμέιδα, συγγνώμη. Διάβαζα κάτι για το Λαμέλα τώρα. Σημαίνουν κάτι, θέλει να πει κάτι, είναι. Δηλαδή τι, ότι άμα δεν θα φύγω, πώς θα γίνει?
Δεν το είπα αυτό, δεν είπα.
Αν είμαι εγώ υπεύθυνος, τότε θα ληφθούν μέτρα. Τι
ναι,
είδους,
και
δηλαδή?
Δεν μπορώ να αλλάξω, είπε. Δεν μπορώ να αλλάξω αυτό που συμβαίνει. Κοίταξε. Πολλοί το ερμηνεύουν ότι πιθανότατα αν ο ίδιος δει ότι.
Δεν αλλάζει κάτι.
Αλλάζει κάτι, ότι μπορεί και να φύγει από την ομάδα. Εγώ θεωρώ όμως ότι αυτή τη στιγμή, γιατί με έχουν ερωτήσει πάρα πολλοί κόσμος, δεν υπάρχει θέμα προπονητή. Θέμα προπονητή θα μπορούμε να το συζητήσουμε στο τέλος της σεζόν, τότε που θα γίνει ένα μεγάλο ταμείο και από τον κύριο Ηλιόπουλο. Εάν η ΑΕΚ έχει χάσει και πρωτάθλημα και κύπελλο, όπως έχει χάσει και Ευρώπη, ναι, τα πράγματα θεωρώ ότι δεν θα είναι τόσο καλά για τον Αλμέιδα. Εάν όμως κάτι έχει κερδίσει, πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά. Πάντως δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει αυτή τη στιγμή κάποιο πρόβλημα, συγγνώμη, με τον προπονητή. Δεν ξέρω όμως μετά από ένα μήνα, διότι έχει 4 παιχνίδια για να τελειώσει ο γύρος και ένα παιχνίδι κυπέλλου, ανεξάρτητα με τι αποτελέσματα θα έρθουν, τότε εκεί όλα είναι συζητήσιμα. Δηλαδή αν χάσει από Ολυμπιακό, χάσει από Αστέρα Τρίπολης, χάσει από Ατρόμητο, έχει κάποιο πρόβλημα με τον Άρη στο παιχνίδι κυπέλου, είναι τα παιχνίδια που υπολείπονται για να τελειώσει το πρωτάθλημα, και με τον Άρη στο πρωτάθλημα έτσι κλείνει ο πρώτος γύρος, δεν ξέρω τώρα από εκεί και πέρα.
Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα.
Έτσι κι αλλιώς δεν γνωρίζουμε και το θυμικό του κυρίου Ηλιόπουλου. Δεν έχει αυτός πάρα πολλές μέρες στην ΑΕΚ. Αν σκεφτείς ότι εμφανίστηκε στις 15 Ιουνίου, δεν ξέρουμε πώς σκέπτεται, αν παίρνει ενθερμό αποφάσεις, εάν το συζητάει πολύ περισσότερο το πράγμα. Δεν ξέρουμε καθόλου πώς λειτουργεί ο κύριος Ηλιόπουλος. Ναι. Και εμείς το μαθαίνουμε τον. Τώρα τον μαθαίνουμε.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά στην πραγματικότητα, ρε παιδί μου, δεν θεωρώ ότι. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι λίγο. Άμα είναι έτσι, όλοι πρέπει να φύγουν.
Ναι, και, αυτό είναι αλήθεια.
Και οι τέσσερις, έτσι είναι.
Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι αν υπάρξει θέμα συζήτηση για προπονητή, θα υπάρξει μετά το τέλος της σεζόν. Με τη λήξη της σεζόν.
Εντάξει, δεν ξέρεις πώς θα φέρνει τώρα και η φάση. Έτσι, μπορεί και καθόλου, μπορεί και ποτέ κτλ. Έχει αλλάξει η διοίκηση στην ΑΕΚ. Αυτό πάντα είναι ένα ζήτημα. Η νέα διοίκηση δεν θεωρώ ότι δεν γουστάρει τον Αλμέιδα, τον του αρέσει.
Τον γουστάρει και συζητάνε και δεν νομίζω ο Αλμέιδα να έχει οποιοδήποτε παράπονο με τη νέα διοίκηση. Του έχει φερθεί πολύ σωστά.
Και τον Πινέδα κράτησε και παίχτες με το τσουβάλι έφερε.
Ζητήσει, και ό,τι έχει ζητήσει ο Αλμέιδα του τον έφερε ως ποδοσφαιριστή, δηλαδή το Λαμέλα, το Περέιρα, κράτησε τον Πινέδα και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά λέμε το θα.
Ναι.
Θα.
Έχουμε...
Κανείς δεν μπορεί να ξέρει, ούτε καν μπορεί να ξέρουν τι αποφάσεις μπορεί να πάρει ο Μαρινάκης το καλοκαίρι για το Μεντιλίμπα.
Ναι, ναι.
Κανένας δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξελιχθεί η περίπτωση Λουτσέσκου.
Και πάει λέγοντας.
Και, κανένα, ναι.
Και πάει λέγοντας. Τώρα υπάρχει και το παιχνίδι του Κυπέλλου. Εκεί θα δούμε παίχτες που δεν τους έχουμε πολύ δει.
Κοίταξε να δεις.
Ο Τσούμπερ, για παράδειγμα, που έχει μείνει και εκτός αποστολής. Και...
θα σου πω κάτι, το οποίο συνέχεια το ψάχνω, γιατί ευνηδιάστηκα κι εγώ όταν το έμαθα.
Για πες.
Ο Τσούμπερ είναι τραυματίας.
Τραυματίας είναι...
Με μυϊκό πρόβλημα. Ο Μήτογλου είναι τραυματίας με μυϊκό πρόβλημα. Ο Γαλανόπουλος, όλοι αυτοί που δεν είναι στην αποστολή, έχει και αυτό το μυϊκό πρόβλημα. Ο Φερνάντες έχει ένα χτύπημα δυνατό στη κνήμη. Έτσι μου έχουν πληροφόρηση. Δεν δίνει απολύτως τίποτα.
Ναι, ναι.
Απολύτως τίποτα. Από δικό μου ρεπορτάζ είναι αυτό και δεν ξέρω αν είναι απόλυτα.
Μα θα ήταν και πιο εύκολο να πούνε ότι ο Τσούμπερ, ο Τάδε και ο Τάδε έμειναν εκτός αποστολής γιατί έχουν προβλήματα. Άρα ναι. Δεν αποκλείστηκε κανένας από την αποστολή.
Επίσημα η ΑΕΚ δίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Mm. Ο μόνος ο οποίος και χτες δεν έκανε προπόνηση ήταν ο Κοϊτά γιατί αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις. Θα δούμε αν θα συμμετάσχει στη σημερινή προπόνηση. Αλλά οι πληροφορίες τις οποίες εγώ έχω μου λένε ότι κάποιοι παίκτες που έχουν αποκλειστεί από την αποστολή τα τελευταία παιχνίδια έχουν πρόβλημα τραυματισμού.
Θα δούμε καμιά αλλαγή, λες, άρα στο παιχνίδι με τον Άρη, μάλλον ανεξάρτητα από τις...
Κοίταξε, λογικά, αν αυτό το οποίο λέμε εμείς το έχει δει και ο Αλμέιδα, Γκαρσία, Πιερό δύσκολα συνεργάζονται.
Για να δούμε.
Γιατί δεν ξέρω έχετε... αν θα επιμείνει να κρατήσει αυτούς τους δύο μαζί στην επίθεση.
Γιατί έρχεται και ο Μαρσιάλ, ο Λαμέλα δείχνει να ανεβαίνει.
Είναι ο Ηλίασον.
Ο Ηλίασον που επίσης δεν παίζει.
Δεν μπορείς να τον Ηλίασον. Είναι ένας παίκτης που θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους της ΑΕΚ. Οπότε δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο προπονητής πριν από τον αγώνα. Μέχρι στιγμής η χειροσυνή προπόνηση δεν έδειξε απολύτως τίποτα.
Τι ήθελα να ρωτήσω για τις τέσσερις αλλαγές. Για ποιο λόγο, για παράδειγμα, δεν μπήκε και ο Λιούμπισιτς να δώσει βοήθειες κάποια στιγμή.
Αυτό πράγματι είναι ένα θέμα συζήτησης, γιατί δεν εμπιστεύεται τόσο πολύ το Λιούμπισιτς, ο οποίος δεν έχει βγάλει τραυματισμό.
Ναι.
Όπως και ξαφνικά ένα πουλέντο, γιατί ήταν πουλέντο και αγαπημένος του παίχτης, ο Γιόνσον, ναι, έχει εξαφανιστεί.
Ούτε αυτός. Σωστά.
Ούτε αυτός. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα που κάποια στιγμή θα πρέπει να ερωτηθεί ο προπονητής. Θα σου πει ο προπονητής ότι εγώ υπολογίζω όλους τους παίκτες, έχω συζητήσει με όλους τους παίκτες.
Ναι.
Και ότι δεν υφίσταται κάποιο πρόβλημα. Είναι θέμα τακτικής και θέμα πώς βλέπω κάθε παιχνίδι.
Ωραία.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι δύο παίκτες, ο Λιούμπισιτς και ο Γιόνσον, έχουν στην ουσία εξαφανιστεί.
Ναι, ναι, σωστά.
Νομίζω το τελευταίο παιχνίδι του Λιούμπιτς ήταν με τον Πανετολικό. Με τον Γιόνσον δεν θυμάμαι πότε ήταν.
Άμα θες να το ρίξουμε μια ματιά σου, γιατί πράγματι έχει ένα ενδιαφέρον. Ο Λιούμπιτς πόσο καιρό έχει παίξει. Έπαιξε στον Πάγκο, έπαιξε με τον Πανετολικό 26 λεπτά. Mm-hmm. Πράγματι. Και αυτό όχι ολόκληρο δηλαδή το παιχνίδι. Και ο Γιάννης Γιόνσον έπαιξε πάγκο με τον Παναθηναϊκό 26 λεπτά. Mm-hmm. Με την Καλυθέα 25 και με τον Βόλο 8. Δηλαδή συνολικά έχει κάνει ένα ημίχρονο. Ναι. Άντε και λίγο παραπάνω, 1,5 μήχρονο.
Αυτός ήταν ένας παίκτης σαν αντικατάστατος για την ΑΕΚ.
Ναι, ναι, βασικός και αντικατάστατος.
Στα προδύο προηγούμενα.
31 φορές είχε παίξει πέρσι. Ναι. Τέλος πάντων. Ψάχνουμε ακόμα. Ευχαριστούμε, Θάνο.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά, φίλε. Λοιπόν, λέει ο φίλος, εδώ δεν είμαστε όλοι όπως περιγράφεις, Πετράν, το ξέρω, αδερφέ. Προφανώς. Έτσι, εγώ προσωπικά πλέον ποδόσφαιρο μπορώ να δω μόνο εθνική και Super League 2 που πάρα πολλά παιδιά έχουν ικανότητες για Super League 1. Ναι, συμφωνούμε. Ιδέω λέει ένας φίλος, ο φίλος που έστειλε πριν, ο καλός και άγιος ο Κοστούλας, αλλά βάλ το ρε παιδάκι μου και ο θρύλος είναι ο Μαδάρα και πρέπει να φέρνει και δεν έχει ιδέα από την ασήκωτη φανέλα και διάφορα τέτοια. Τι θα γίνει, δηλαδή, κάθε χρόνο θα παίρνει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός ή κάθε χρόνο θα φέρνει, ας πούμε, παιχταράδες τύπου. Ποιο να σκεφτώ, ξέρω εγώ τώρα. Να πω. Πώς ήταν ο Έσε, ξέρω εγώ, ο Τσικίνιο. Η Όρτα πέρσι ή ο Κάρμπο, ας πούμε, πέρσι και φέτος και τα λοιπά. Λέει, δεν μπορεί η ομάδα να περιμένει ένα γκολ του Κοστούλα κάθε 20 μάτς. Αυτό λέμε. Ότι πρέπει να περιμένει ένα γκολ του Κοστούλα αν θες να το αναδείξει το παιδί. Άμα δεν έχει βάλει γκολ τις πρώτες 5, 6, 7 παρουσίες, όχι αγωνιστικές ολόκληρες. Και εσύ μπαίνεις στη διαδικασία να κράξεις, άρα τι υπομονή κάνεις και λες αρέσει και καλός και άγιος. Δεν υπάρχει καλός και άγιος. Δεν υποστηρίζω τα παλτά που φέρουμε, αλλά να καταλάβεις το πνεύμα που τα λέω. Ο θρύλος δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, δεν αναιρώ την αξία του μικρού, απλά δείξε εμάς τη ρε Κοστούλα. Αυτό λέω, κατάλαβες Πέτρο. Την αναιρείς την αξία του μικρού. Όταν λες ότι θέλει 300 ευκαιρίες για να βάλει ένα γκολ. Πότε έχει 300 ευκαιρίες ο Κοστούλας? Δεν εννοείς 300 ακριβώς, εννοείς ξέρω εγώ 10. Πότε? Πού? Να σου πω τώρα ποια λεπτά έχει παίξει ο συγκεκριμένος. Είναι βαρετό γιατί δεν θα καταλάβει, γιατί έχει αυτή τη λογική. Δεν λέω, λέει, για τον Μουζακίτη που είναι καλός ή όπως είναι ο Γιαμάλ στην Μπαρτσελώνα. Θα φτάσουμε σε σημείο τώρα να συγκρίνουμε τους δικούς μας παίκτες με τον Γιαμάλ και τις δικές μας ομάδες ακόμη περισσότερο με την Μπαρτσελώνα. Δηλαδή να έχουμε ένα Γιαμάλ και να πει ναι, δεν λέω το Γιαμάλ, αν τον είχαμε κι εμείς θα τον βάζαμε. Σόπα. Αυτό έλειπε να μείνει. Δεν έχετε υπομονή. Θέλετε itch. Ξαναλέω, φέρε 10 βέλτε για να μπείτε μετά στη διαδικασία να τους ψάξετε. Ωχ, καλός αυτός και γρήγορος και τι θα δώσει και πού θα παίξει και μπορεί να παίξει και εκεί. Είναι από αυτούς όλοι που λένε ότι πήραμε ένα στόπερ τύπο διέχει αριστερό. Μπορεί να παίξει και αριστερός μπακ. Κατευθείαν! Κατευθείαν! Άλλο που δεν έχει παίξει ποτέ στη ζωή του. Αυτούς τους παίχτες θέλετε. Και στον Πιτσιρίκο 300 ευκαιρίες. Τι έκανε ο Κοστούλας? Πόσα μάτσα έπαιξε ο Κοστούλας φέτος στον Ολυμπιακό? Πόσα λεπτά? Α σου πω εγώ αμέσως. Ο οποίος Κοστούλας είναι 17 χρονών, ε! Είναι 17 χρονών, 17,5. Όχι 17, ούτε μισό, 30 Μαΐου έγινε 17 χρονών το παιδί. Ναι. Από ποιο παιχνίδι να το πάρουμε? Από το παιχνίδι με το Βόλο, δεν ήτανε? Ο Ολυμπιακός έπαιξε πρώτο παιχνίδι 46-90 εκτός αποστολής. Στον πάγκο εκτός αποστολής, 31-69 στον πάγκο, 45-45-90 κτλ. Και έχει 1-2. Δύο γκολ. Μαζί με τα παιχνίδια για την εθνική ομάδα και διάφορα τέτοια ψηλό τώρα. Και αυτός είναι, ξέρω εγώ, 300 ευκαιρίες. Ενώ ο Ελαραμπή έχει ματώσει τα δίχτυα φέτος. Ο Ελκαμπή, συγγνώμη, έχει ματώσει τα δίχτυα φέτος. Έχει γίνει, μιλάμε, μακελιό. Ο Ελκαμπή, λέω, συγγνώμη, ο Γιάρεμτσουκ, sorry. Ο Γιάρεμτσουκ που ήρθε με βιογραφικάρα, έχει περάσει από Μαδάρες, είναι 28 χρονών, καλή ηλικία κτλ. Έχει παίξει Βαλένθια, έχει παίξει Μπενφίκα, έχει παίξει Μπρίζα, έχει παίξει τέτοιες ομάδες. Ο Γιάρεμτσουκ δεν του λέμε για 300 ευκαιρίες. Κατευθείαν στον πιτσιρικά θα πάμε. Τέλος πάντων. Μην το ξανασυζητήσουμε. Καταλάβαμε. Ο Θρύλος είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο και πρέπει να παίρνει παιχταράδες κάθε χρόνο και ο πιτσιρικάς, αν δεν τη βάλει μία, δύο, τρεις, έξω. Να φύγει. Δεν κάνει. Εγώ είμαι διαστρεβλωτής. Τα δικά σου τα λόγια διαβάζω. Τα δικά σου τα λόγια. Ευτυχώς, όπως λέει και ο φίλος εδώ πέρα, δεν είναι όλοι έτσι. Λοιπόν, πού είναι το περίεργο? Λέει εδώ μέσα σε ένα λεπτό στον αγώνα από Μπινελίκια τον κάνουν Θεό ή το αντίθετο Νίκος Ολυμπιακός και έργα. Εννοείται. Παιδιά, εγώ θυμάμαι τώρα, ξέρετε τι μηνύματα έχω εδώ πέρα. Γι' αυτό λέω καμιά φορά για πλάκα. Θα έπρεπε να τα κρατήσω. Βάλε. Πώς το λένε, Γερεμέγευ βασικό. Λέγανε πέρσι στο ξεκίνημα οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Βασικό το Γερεμέγευ και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον βάζει ο Ιωβάνοβιτς. Και... αυτά λέγανε. Και τώρα με 10 παίζουμε και πού τον βρήκα ταυτόνα, ψηλός και άχαρος, ούτε για την έψιλον εθνική δεν κάνει και διάφορα τέτοια. Οι ίδιοι. Πώς το λένε, επιβεβαιωμένο. Καλώ τον κύριο Γιώργο μας.
Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά.
Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά, κύριε Γιώργο μας. Γιώργος Μήνος μαζί μας για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, μιας ακόμη ομάδας που έκανε γκέλα χθες.
Κύριε Ξάδησε, από ό,τι έχω δει και στατιστικά, ο ΠΑΟΚ όταν είναι να πάει προβάδισμα, δηλαδή όταν είναι πρώτος και πάει να πάρει διαφορά. Ποτέ τα τελευταία χρόνια δεν το έκανε.
Καλά. Πάντως πήρε όμως πρωταθλήματα. Τώρα είτε λίγο διαφορά είτε πολύ.
Πρωταθλήματα πήρε, δεν πήρε τη διαφορά. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες που θα κτίσουν μια διαφορά. Ο ΠΑΟΚ δεν έκτισε διαφορά. Όταν πήρε το πρωτάθλημα, το πήρε στο 90.
Η αλήθεια, σωστό. Η αλήθεια είναι ότι ήταν καλή ευκαιρία χθες, με την έννοια ότι είχαν τελειώσει και όλα τα παιχνίδια.
Και ήξερε το τι πρέπει να κάνει.
Ήταν μπροστά στο σκορ. Βάζει και δεύτερο, ακυρώνεται για 2-3 πόντους. Ο Όφη δεν του έχει κάνει ευκαιρία. Και λες, πάει, πάω σιγά-σιγά.
Ο Όφη, κοίταξε να δεις, δεν κλειστήκε, έπαιζε ανοιχτά.
Έχει πάρα πολλά χρόνια ο Όφη να κλειστεί. Γενικά παίζει αρκετά ανοιχτό ποδόσφαιρο και με το Δέλα και ευτυχώς το συνεχίζει, όχι σε τόσο βαθμό βέβαια, ο Ράσταβατς.
Και όχι μόνο αυτό, διότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ήταν αυτόχειρας, διότι όταν κάνεις εξαιρετικές ευκαιρίες από τα 5 μέτρα, 5 με 7 μέτρα και σημαδεύεις τα πουλιά, δεν σε φταίει ο Όφη. Φταίει ότι δεν είσαι συγκεντρωμένος, δεν είσαι πνευματικά έτοιμος να τελειώσει το παιχνίδι. Και κάπως έτσι το είπε και ο προπονητής. Ο βοηθός του, ο Παντελής Κωνσταντινίδης. Ήταν Καστορίνα ήταν στον πάγκο, αλλά ο Παντελής Κωνσταντινίδης πήγε στη συνέντευξη τύπου. Να πούμε ότι αυτό είναι πατατράκ για τον ΠΑΟΚ αυτή η ήττα. Και αυτό έχει να κάνει ότι ο ΠΑΟΚ έχασε μένα από τον Άρη, ήταν ένα ντέρμπι, πες ότι και πέρυσι το ίδιο έκανε. Με τον Παναθηναϊκό έφερε ισοπαλία, αλλά το γεγονός, για το ποτάμι το ελληνικό μιλάω, το γεγονός ότι έχασε από τον Όφη, αυτή ήταν θα κοστίσει παιδιά. Και θα πρέπει επιτέλους οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να καταλάβουν ότι...
Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι θα κοστίσει. Όλοι έχουν κάνει γκέλες, ρε Γιώργο. Τώρα έχει γίνει χαμός.
Όλοι έχουν κάνει γκέλες, σωστά. Αλλά το γεγονός ότι δημιουργείς ευκαιρίες, αλλά έρχεται το γκολ δύσκολα, χρειάζεται συγκέντρωση. Είσαι πολύ αφελής σαν ομάδα και τα λάθη κοστίζουν. Πέρυσι, όπως φυσικά, ο Κοτάσκι ήταν αυτός που κράτησε τον ΠΑΟΚ. Φέτος όμως, δεν πιστέψαμε στο παιχνίδι αυτό, ότι έκανε δύο λάθη.
Γιώργο, σωστό είναι αυτό που λες. Έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Πρέπει να δώσουμε και το δικαίωμα του λάθους, σε εισαγωγικά, και στον καλύτερο παίχτη μιας ομάδας, ας πούμε, έτσι. Το είπα και εγώ χθες στην Αθήνα, Κυριακή. Θα σου κάνει και καλούς παίχτες, θα σου κάνει μια γκέλα. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, όταν ο σέντερφορ δεν τη βάζει την μπάλα μέσα.
Κρίνει ένα αποτέλεσμα.
Ναι, αλλά όταν ο σέντερφορ δεν τη βάζει την μπάλα μέσα, όμως δεν λέμε ότι κρίνει το αποτέλεσμα.
Ο ΠΑΟΚ βασίζεται κατά περισσότερο.
Ο ΣΒΑΠ σούταρε, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, γιατί τα θυμάμαι ένα. Σούταρε 2-3 φορές μέσα από την περιοχή και έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ναι.
Ο ΣΒΑΠ, ο Μουρκ, ο Ντεσπότοφ.
Σωστά. Θέλω να πω ότι και αυτά έκριναν το αποτέλεσμα, όσο να πεις, παιδί μου.
Ο Κωνσταντίνα αυτές τις φορές.
Επίσης, ναι. Λες και ήταν αυτό που λέμε, ξεφούσκω την μπάλα και πήγαιναν όλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
Και μάλιστα από καλή θέση, από 6-7 μέτρα.
Εκεί, από το πέναλτι περίπου, παιδί μου, λίγο πιο πίσω, ναι.
Και κάνεις ένα δύσκολο γκολ, το 1-0, ήταν δύσκολο γκολ με αυτό που το εκτέλεσε ο Ντεσπότοφ. Και
όταν
και προηγήσει 1-0, σου δίνεται η δυνατότητα να καθαρίσει το παιχνίδι. Είχε δοκάρι, είχε ευκαιρίες στο πρώτο μήχρο και στο δεύτερο μήχρο ξανά έχει ευκαιρίες δύο φορές, τρεις φορές για να τελειώσει το παιχνίδι. Όπως επίσης και με τον Οζτόεφ, με τον Μουρκ, συνεχόμενες ευκαιρίες. Τάισον, Μουρκ, και δεν μπορείς και στο καπάκι εκεί έρχεται η ισοφάση.
Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα που προέκυψαν. Ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει κόσμο στο Εγάλεο. Τώρα δεν ξέρω, πέρα να δώσει το OK και η αστυνομία, αλλά οι γηπεδούχοι ανακοίνωσαν θύρες για τους φιλοξενούμενους.
Νομίζω ότι ο Σύνδεσμος Αθηνών εκεί υπάρχει και ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι παντού.
Και είναι τρεις θύρες, έτσι, στην 5-6-7, σε τρεις θύρες στο γήπεδο του Εγάλεου.
Γήπεδο Μαυροθαλασσίτη, προπονητής ο Απόστολος Χαραλαμπίδης, ο οποίος έπαιξε και με τα χρώματα του ΠΑΟΚ. Παλαιά ήταν στους ερασιτέχνες του ΠΑΟΚ από
την Καστοριά. Δεν το ήξερα. Ξέρω ότι είναι από την Καστοριά, αλλά δεν ήξερα ότι
έπαιξε. Ο Απόστολος Χαραλαμπίδης έπαιζε κάποτε, έπαιζε στον ΠΑΟΚ με προπονητή τον Τούλη Μουρατίδη και τον Δημήτρη Καλογιάννη.
Να σου πω και αύριο στις 4 εκδικάζεται η έφεση του Λουτσέσκου.
Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ ζητάει την εξαφάνιση της ποινής ή τουλάχιστον να μειωθεί η ποινή έως 15 μέρες. Περιμένουμε δηλαδή να δούμε.
Πότε τελειώνει το 23ημερο? Δηλαδή ποια άλλα παιχνίδια χάνει θεωρητικά?
Όταν εσύ θα βρίσκεσαι στην... έχει διακοπεί το πρωτάθλημα.
Ναι. Δηλαδή άλλο ένα παιχνίδι χάνει με το Εγάλιο και άμα είναι και ισχύσει.
Όταν θα είναι μετά την εθνική που παίρνει το παιχνίδι.
Με τον Αστέρα,
Δεν θα είναι με τον Ολυμπιακό.
Α, α, δηλαδή και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό χάνει.
Ναι, έχει διακόπη το ποτάλιμα. Ξέρεις λόγω εθνικού ονομάτων.
Το ξέρω, ρε εσύ, Γιώργο. Αυτό έλειπε τώρα να μην το ξέρω. Αλλά δεν θυμόμουν αν το 23ήμερο φτάνει μέχρι και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό που είναι στις 10 Νοεμβρίου.
Φτάνει και περισσεύει. Φτάνει και περισσεύει. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έκαναν τέτοια έφεση. Μάλιστα την έστειλαν από την Παρασκευή, έτσι ώστε να άμεσα να εκδικαστεί.
Ναι, ναι.
Η επόμενη μέρα βρίσκει τον ΠΑΟΚ σε ρυθμού κυπέλου. Θα έχει πολλές αλλαγές, θα χρησιμοποιήσει παίκτες οι οποίοι δεν έπαιξαν, γιατί δίνει βαρύτητα στο μάτς με την
με τη Λαμία.
Με τη Λαμία. Ναι, ναι.
Τρεις του μηνός, γιατί είναι εκτός έδρας και θυμίζουμε η Λαμία πέρσι την είχε κάνει την Κασκάρικα. Παραλίγο να το στερήσει το πρωτάθλημα εκείνο το 1-1. Μάλιστα.
Με προπονητή και πάλι τον
και πάλι το Βόκολο. Που είχε ναι, ισοφαρίσει ναι. με γκολ του Σβάμπ στο 100, αν θυμάμαι καλά τότε ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι.
Με διαιτήριο Κατσικογιάννη.
Κατσικογιάννη, μπράβο, ναι. Τέλος πάντων, ναι.
Έκανε αποβολή ένα παίκτη της Λαμίας.
Ναι, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι το θυμάται έτσι και αυτό το περσινό.
Τα πάντα. Τα πάντα.
Μάλιστα. Άλλο τίποτα έχουμε.
Κοίταξε να δεις. Μετά το παρατράκ που έπαθαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, προσπαθούν να συμμαζέψουν τα σημάδια. Θα γίνει μια συζήτηση, έτσι ώστε και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών μετά το τέλος του αγώνα δείχνει ότι ακόμη δεν έχουν συνειδητοποιήσει πώς χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία και δείχνοντας ότι επαναλαμβανόμενες ήττες με το ίδιο τρόπο που χάνονται, ενώ δημιουργικά φτιάχνει, δημιουργεί, ετοιμάζει σε γκολ και τελικά στη μεγάλη ευκαιρία σημαδεύει τα πουλιά. Οπότε εκεί πρέπει να εστιάσουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό θα γίνει μια συζήτηση από όλες τις ίδιες πάντων σύμφωνα με πληροφορίες και να δουν τι φταίει.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο μας.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει φανταστικό καιρό.
Ναι.
Η παρέλαση και αυτή τη στιγμή γύρω στις 12.30, 1 παρά 20, τα αεροπλάνα θα σκίζουν τον ουρανό της Θεσσαλονίκης και είναι φανταστικό, γιατί επειδή είδαμε εμείς τις πρόβες πάνω από την ΕΡΤΡΙΑ που βρισκόμαστε και γι' αυτό το λόγο θα είναι κάτι καταπληκτικό.
Βέβαια, τα περιμένουμε κι εμείς, εννοείται.
Ζωντανά από την ΕΡΤΡΙΑ η παρέλαση και η περιγραφή του Νίκου Λαδιανού.
Βεβαίως, διαχρονικά. Ευχαριστούμε, φίλε.
Να είστε καλά.
Αυτά λοιπόν και από το Γιώργο, φίλες και φίλοι. Για να δω τι δεν έχω προλάβει. Μπράβο να γιάσει το στόμα σου με την υποκρισία των μικρών και Ελλήνων που του θέλουμε μόνο για να έχουμε για να κράζουμε. Σωστά, φίλε, άστα να πάνε. Εντάξει, είναι διαπιστωμένο πια χρόνια, κατάλαβες. Δεν είναι ότι έγινε τώρα. Το ξέρουμε. Κατευθείαν, έλα μωρέ για αυτό το μαϊμούνι. Μικρό είναι ακόμα που θέλει να παίξει γειτόνια να κάνει και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά, Ελλάδα. Θα σου πω την πικρή και μαύρη μου αλήθεια σαν Ολυμπιακό. Ευχάριστο και καλοδεχόμενο το ότι ειδικά οι μικρομεσαίες ομάδες τσακίζουν τους μεγάλους, λέει ο Αντώνης. Ποιος δεν το θέλει άλλωστε. Στα 45 μου όμως, έχοντας ακολουθήσει την ομάδα από κοντά τα προηγούμενα χρόνια και έχοντας χορτάσει πρωταθλήματα και κύπελα, θα δηλώσω προσωπικά ότι ποσός με ενδιαφέρει η πορεία στο πρωτάθλημα. Διψάω και θέλω διαρκώς η ομάδα να διακρίνεται στην Ευρώπη. Έκανε την αρχή πέρσι. Θέλω να την συνεχίσει σε ακόμα υψηλότερο θεσμό. Να σε καλά, φίλε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πας τσίτουρα και παίρνεις κουστούμάκι όποτε θέλεις. Και συμφωνώ και εγώ με το μήνυμα. Δηλαδή, νομίζω, στάνταρ που λέμε. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Ειρήνη και τη Μάιρα και τον Τάσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
Era Sport 101,8.